Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 24, la versetul acela despre care am vorbit data trecută, între versetele mari ale Scripturii, care suscită și acum multe gânduri, multe temeri, multe mirări. Cred că știți de ce este vorba. E vorba de versetul 36 din capitolul 24. Iar de ziua și de ceasul acela, adică al sfârșitului, al venirii Mântuitorului, nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Data trecută am vorbit foarte mult despre, foarte mult, cât am putut noi, despre faptul că este așa voit Dumnezeu, așa a binevoit El. Așa, știu că pentru noi a zice a voit sau a binevoit Dumnezeu înseamnă așa o chestie, ca și cum ar zice cineva că așa i-a tunat și i-a fulgerat cuiva. Și a plăcut lui și ce să facem noi? Nu. Când zicem că așa a binevoit Dumnezeu, de aia e și foarte bine să zicem a binevoit, că binevoiește Dumnezeu, adică nu răuvoiește pentru noi. Binevoiește nu pentru sine, pentru noi. Așa a binevoit Dumnezeu să nu știe omul sfârșitului nici ca persoană și clipa morții lui, dar nici ziua sfârșitului veacurilor acestora și ceasul. Și această hotărâre a lui Dumnezeu, această închidere în necunoașterea omului legată de ziua morții lui și de ziua venirii cele de-a doua Mântuitorului, adică de sfârșitul lumii, este foarte folositoare, foarte folositoare pentru om. Despre asta am vorbit data trecută. Acum, într-o anumită măsură, am prins câteva laturi ale înțeles, ale folosului acestei neștiințe. Știți, e o neștiință folositoare. Pentru că așa, neștiind ziua și momentul, să vă dau un exemplu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, este vorba despre înălțarea Mântuitorului. Luca înfățișează înălțarea Mântuitorului. Și acolo, în timp ce are loc înfățișarea, înainte de înălțarea Mântuitorului, zice așa. Până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, adică s-a înfățișat viu, trăind după patima sa, adică după ce trecuse prin patima sa la 40 de zile, în ziua înălțării, prin multe semne până atunci doveditoare, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu, și cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se despartă de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți boteza cu Duhul Sfânt. Nu mult după aceste zile, le-a zis Mântuitorul lor, în ziua înălțării. Iar ei, adunându-se, îl întrebau zicând. Deci, se pare că aici textul spune, nu numai în ziua înălțării l-a întrebat pe Mântuitorul, ci și în alte zile după ce Mântuitorul a înviat. Deci după ce Mântuitorul a înviat, de mai multe ori s-a întâlnit cu ei, de mai multe ori au vorbit, spune Sfântul Apostol Luca, au mâncat la masă împreună, s-au sfătuit și zice, iar ei adunându-se, și probabil că și înainte de înălțare, dar și în ziua înălțării, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp, adică acum, foarte repede, vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Adică ei se referau la împărăția lui Israel, ca la o împărăție, un fel de stat mai special, un fel de împărăție a evreilor, care să stăpânească peste celelalte neamuri. Era între ei această idee, în tradiția iudaică, așteptau un asemenea Mesia. Ei așteptau un asemenea Mesia care să vină să întemeze o împărăție pământească. O împărăție care să-i scoate pe evrei din robia romanilor și să-i facă stăpânitor peste celelalte neamuri și să aibă slavă mare și cinste. De fapt, în toate prorociile Vechiului Testament, Dumnezeu vorbea de o împărăție care nu este din lumea aceasta. De o altă împărăție, nu de o împărăție pământească, dar iudeii, evrei, ca orice oameni, ca și noi, gândeau lucrurile mult mai practic. Ziceau, deci când o să faci împărăția lui Israel? Deci, vă dați seama, după ce Mântuitorul a fost răstignit, după ce a trecut prin toate câte au trecut, după ce a fost grădina Ghețimani, părăstignire, după moartea sa, după învierea sa, ei totuși ziceau când va fi împărăția lui Israel. Totuși aveau atâta limitare a minții până la coborârea Duhului Sfânt peste inimile lor, peste sufletele lor, ei au rămas foarte limitați. La măsurile omenești este greu să înțelegi măsurile dumnezești. Cu măsurile tale omenești e foarte greu să înțelegi măsurile dumnezești. Și ei întrebau tot aceleași lucruri. Când va fi împărăția lui Israel? Ca și cum n-ar fi auzit nimic din câte a spus Mântuitorul, că împărăția mea nu este din veacul acesta, nu este din lumea aceasta. Și multe altele, multe, multe, atâtea pilde în care le-a vorbit. Și iar el le-a zis către ei, nu este al vostru. Mântuitorul răspunde în alt și le zice, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Adică nu este a vostru a ști ziua sfârșitului veacurilor. Că de fapt ei întrebau de împărăția lui Israel, dar Mântuitorul se referă la împărăția cerurilor. E ca și cum ei ar fi întrebat când va fi împărăția cerurilor, când vom vedea, când vom intra în ea, când îi se va deschide. Și Mântuitorul le zice, nu este a vostru a ști zilele și anii și vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Nu zice că el nu știe, nu zice, iar eu nu știu aceste vremuri și ani. Nu știu când va fi. Foarte interesant. Nu zice lucrul acesta, că nu știe când va fi împărăția lui Dumnezeu, nu știe când va fi sfârșitul lumii. El știe, Mântuitorul, dar nu este al lor, nu este a omului. În general, când zice nu este vouă, păi de-aia erau cei mai deosebiți aleși ai neamul omenesc lângă Hristos. Erau apostolii. Deci dacă lor nu le este dat să știe vremile și timpurile în care va veni această împărăție, și nu este a vostru a ști, nu este a vostru a ști, adică nu-i rostul vostru, nu-i bine să știți. Stai de fapt înțelesul. Nu-i bine să știți asta. Nu este spre folosul vostru. Aceasta este în mâna Tatălui și gata. Cumva le închide gura. Opriți-vă și nu mai cercetați lucrurile acestea, că nu sunt folositoare. Nu sunt folositoare. Același lucru, de fapt, îl înțelegem și din versetul ăsta 36. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerul din cerul, nici fiul, ci numai tatăl. E ca și cum ar spune, nu înțelegeți că nu trebuie să știți acea zi. Nu-i bine să o știți, dar nu numai acea zi, și ziua sfârșitului nostru. Nu-i bine să o știm. Omul este foarte greu să înțeleagă asta. Cum nu-i bine? Și de multe ori, și de cele mai multe ori, cea mai mare dorință a multor oameni care se numesc credincioși, sau creștință, este tocmai această ispitire a lui Dumnezeu. Dar când va fi sfârșitul? Dar când va fi sfârșitul meu? Dacă se duc la vrăjitor, la descântător, dacă se duc la deschizător de cărți, dacă se duc la preoți, dacă se duc poate și în fața unor sfinți al lui Dumnezeu, prima întrebare, când voi muri? Asta e. Dacă dăm bobi, băbuța acasă, când va muri? Cum va muri? Asta e preocuparea. Deși Dumnezeu zice, nu este bine să știți. Nu este al vostru a ști. Înțelegeți? Nu este al vostru a ști. E ca și cum ar spune, nu-i bine să știți. Ca și cum copilul mic te întreabă pe tine și care-i cifrul la casa de bani? Și zici, nu este bine să știți. Înțelegeți? Nu este bine. Sau altceva te întreabă, nu știu. Cum e să pui dulia și să o legi de fire? Nu-i bine să știi. Nu-i bine să știi. Adică nu-i folositor. Nu-i bine să știi. Nu pentru că Dumnezeu are așa o toană și nu-i bine să știi. Că așa e atuna lui și ține ceva ascuns, foarte grav și numai a lui. E ca și cum s-a izolat undeva în cer cu niște mici taine pe care le ține ascunse și cu asta le ține pe noi sub stăpânire. Nu! N-are trebuință Dumnezeu. N-are nevoie Dumnezeu de nimicurile astea omenești. Că când murim noi? Că virgulă, când murim? Mare! Suntem până la urmă ca niște insecte care murim când om muri. Și ce? Este pentru Dumnezeu important, dacă ar fi să fie, dacă să-L vedem pe Dumnezeu așa ca pe o rece, nepăsător, să presupunem că nu este Dumnezeul nostru, Dumnezeul dragostei nesărmânite față de om. Noi, care suntem locuitorii unei mici boabe de nisip din mijlocul unei galaxii care intră alte galaxii și într-un roi de galaxii care face parte într-un alt roi de galaxii și noi suntem și noi acolo și Dumnezeu e terminat și ținea secretele la sub ascunziși ca să fie să se simtă Dumnezeu. Și noi să fim terminatori și speriați și vai, vai, El se va simți Dumnezeu pentru că nu ne-a spus când ne-a murit și nu știm și noi suntem speriați de asta și stăm toată ziua și ne frângem mâinile și ne pocnim degetele că vai, când vom muri, când vom muri. Nu este așa. Poate fi Dumnezeu așa. Poate fi Dumnezeu atât de mic. Nu. Acela nu poate fi decât Dumnezeul vechii lumii, grecești, care era terminat, că vai, a domânit omul focul. Focul, trebuie să-l pedepsim pe Prometeu, că ne-a coborât focul de la zei și ce facem cu oamenii acum, că sunt prea deosebiți, prea mari, prea înțelepți, ne ajung, vin la noi, ne iau de barbă din rai și ne trag jos. Din rai, din Olimp. Nici pe veste. Dumnezeu nu este așa. Ori voința lui Dumnezeu de a nu ști ziua și ceasul acela, dorința lui Dumnezeu de a nu ști momentul morții noastre, are absolută, singurul criteriu după care putem să judecăm acest lucru este dragostea lui. De fapt, dacă nu judecăm după dragostea lui toate cuvintele Scripturii, totul e o minciună. A dezlega cuvintele Scripturii prin tot felul de înțelesuri de ale noastre, tot felul de subtilități, tot felul de gânduri superioare, înalte de ale noastre, e o prostie. Cheia Scripturii este dragostea lui Dumnezeu. Dacă nu privești Scriptura înțelegând că Dumnezeu este iubire și nu este niciun întuneric pentru El, ci este chiar lumină și este iubire față de om, deplină, totală, desăvârșită, și că nu este niciun întuneric pentru El, dacă nu vezi lucrurile așa și dacă nu așa le judeci, atunci înțelegi totul fals, decupat, deznădăjuitor, groaznic. Dacă e așa Dumnezeu, să mergem, să mâncăm, să bem, să ne distrăm că mâine vom muri și tot în mâinile Lui ajungem și n-are rost. Ce rost are în fața unui Dumnezeu, dacă îl vedem altfel decât dragoste nețărmurită față de noi. Dar dacă îl credem pe Dumnezeu, după cum zic Scripturile, că este, și trebuie să-L credem, că este singura mărturie adevărată, nu pot să cred decât în Dumnezeu care moare pentru mine, altfel nu este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu moare pentru mine și nu are atâta dragoste, acela nu poate fi Dumnezeu. Nu mă interesează alt Dumnezeu. Nu poate exista alt Dumnezeu. Dacă Dumnezeu acela e un temător speriat pe tronul lui, făcând dreptate, împărțind în dreapta și în stânga și încercând să nu cumva să îi se depășească anumite limite ale totputerniciei sale, acela nu e Dumnezeu. Nu mă interesează. Nu există dacă e așa. Nu există. Dacă există, este numai așa și El există. Asta e minunea, că există. Și că e așa cum ne spune Scriptura și nu poate fi altfel. Cum poate fi dacă Dumnezeu este desăvârșit? Dumnezeu este desăvârșit. Desăvârșire înseamnă deplinătate. Desăvârșire înseamnă bucurie fără sfârșit. Înseamnă libertate. Nu poate fi desăvârșire fără libertate. Nu poate fi desăvârșire fără bucurie, fără deplinătatea luminii, a bucuriei. Dacă este tristețe, dacă este închistare, nu este desăvârșire. Nu este. N-are cum. Acela nu poate fi Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu poate fi decât bucurie, lumină. Bucurie însemnând lipsă de frică, lipsă de margine, lipsă de temere, lipsă de... Ori dacă Dumnezeu e temător și speriat, nu e Dumnezeu. Nu poate fi. Nu poate fi. La ce bucurie ne cheamă El dacă El e un speriat? Când zice, veniți toți, intrați într-o bucurie a Domnului vostru. Care bucurie? Că El e speriat și temător. Păi atunci, și poate fi un Dumnezeu speriat, poate fi un Dumnezeu cu limite, poate fi un Dumnezeu stresat, tulburat, speriat, posumflat, mâhnit, mâniat. Nu poate fi. Dacă e așa, dacă e mâniat, dacă e fricos, dacă e trist, dacă orice, înseamnă că are niște limite peste care nu poate trece, înseamnă că nu este Dumnezeu. Acela nu poate fi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există și El există, nu poate fi decât deplin, desăvârșit. Asta înseamnă bucurie fără seamăn, lumină fără seamăn, fără umbră, fără teamă. Asta înseamnă fără margini, fără nicio frică. Dumnezeu nu are frici. Nu are frici. Dumnezeu nu are orgolii, nu are obraz rănit și inimă rănită de noi și trebuie să-i împlinim noi rana asta cumva și să venim și să-i facem un fel de jertfe și El în sfârșit se mai liniștește după asemenea lovitură peste obrazul Lui orgolios. Nu este așa Dumnezeu. Deci dacă este Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi decât dragoste. Adică Dumnezeu nu poate fi decât bucuria aceasta și bucuria aceasta nu trebuie îngrădită de nimic. Nici măcar de frica de a fi cumva decupat El, prins El, luat din El, îngrădit cu ceva. Ori această bucurie nu poate fi decât cea care se dăruiește complet. Care nu are nicio teamă de a se dărui. Înțelegeți? Nu are nicio teamă, nici măcar de a se dărui complet. Desăvârșit. Total. Și de fapt asta e trăimea. Tatăl s-a dăruit complet, total, desăvârșit, ca ființă Fiului, care se naște din El. Și Fiul are toată ființa dumnezească, tot, înțelegeți? Tot. Nu-i îți dau jumătate din avuția mea. Nu! Tot! Deci, numai un asemenea Dumnezeu poate exista, care poate să dăruiască complet. Dumnezeu care nu se poate dărui și să-și spădărește moștenirea Lui, nu este Dumnezeu. Și nu numai se dorește Fiului, se dorește și Duhului Sfânt. Tot de plin, tot complet. Și nu rămâne numai atât. Creează niște ființe care suntem noi și îngerii la fel, care suntem ființe despărțite de El, diferite de El, independente de El, dar și libere, putem alege binele și rău, avem chipul Lui, putem să vrem, putem să nu vrem, putem să facem, putem să nu facem, și vrea să ne creeze pe noi ca să dăruiască acest prea plin al dragostei Lui și al bucuriei Lui și nouă. Și nouă, nu rămâne numai la trei acolo, între ei. Nu. Ci iubirea aceasta se revarsă peste marginea trăimii și cuprinde lumea întreagă. Lumea este o creație a iubirii lui Dumnezeu. Nu este altceva. Dacă nu este creația iubirii, nu există Dumnezeu. Înțelegeți? Ori Dumnezeu acesta, dacă a făcut lumea, a făcut-o numai ca și creația iubirii sale, a revărsării bucuriei sale, a chemării la bucuria lui deplină, la libertatea lui deplină a ființelor create. Liber să vină spre El, liber să-L iubească dacă ele vor vrea. Dar El pe care El îl iubește. Și nu poate fi, nu a creat nimic pe care să nu iubească de săvârșit Dumnezeu. Nu a creat nimic din joacă, din șagă, din plictiseală, ci a creat de drag, de drag, ca și chipul ale dragostei Lui. Greu de înțeles pentru mintea noastră, pentru că se oprește mintea undeva, rămâne agățată în abis și nu știe în ce parte să o ia în fața acestei imagini a lui Dumnezeu. Dar așa este, nu poate fi altfel. Ori dacă Dumnezeu, deci dacă îl vedeți așa pe Dumnezeu și în El nu poate fi umbră și nu poate fi mânie și nu poate fi asprime, ci numai dragoste, iar dacă este vreo asprime sau mânie vizibilă, părută, este un chip al dragostei Lui, părută pentru noi mânie și asprime, este un chip al dragostei Lui, așa cum copilul care vrea să bage cui în priză îi zici, nu, fă asta! Și zici, ce rău e! Uite, tata, e rău! Mă vrea rău, vrea să mă ucide, dar nu o face pentru că e rău, ci o face ca să te trezească. Dar El nu e rău, înțelegeți? Dacă unele lucruri pe care le trăim noi par așa niște chestii ale asprimii lui Dumnezeu, ale răutății lui Dumnezeu, ale răzbunării lui Dumnezeu, ale nu știu ce, nu sunt. Sunt ale dragostei lui Dumnezeu, care nu știe cum să ne tragă cu binele, în toate chipurile, cu dragostea, în toate felurile. Dar când nu se poate altfel, chiar și cu puțină asprime, ca să ne tragă spre El și să nu ne piardă. Înțelegeți? Când vom vedea ceea ce am pierdut, vom striga Dumnezeu, de ce n-ai fost mai aspru cu noi? Trebuia să ne chem cu asprime. Trebuia să ne trezești. Noi însuși vom să fim mari acuzatori ai Dumnezeu. Trebuia să faci mai mult. Aș fi răbdat, aș fi rezistat. Te înțelegeam altfel dacă făceai așa. Noi nici nu o să fim. Deci, din perspectiva asta, faptul că Dumnezeu nu vrea să ne descopere viața clipa morții noastre și nici clipa sfârșitului veacului acestuia și începutul împărăției lui Dumnezeu nu este nici din frică, nici din criză, nici din nu știu ce, nici din neștiință, ci este absolut din dragoste pentru noi. Că nu-i folosește omului, nu-i folosește. E ca și cum unui copil, ca să înțelegeți că noi suntem la niște măsuri copilărești la nivelul spiritual, la nivel sufletesc, suntem la nivel copilărești, de copii de 2-3 ani. De aceea Sfinților Dumnezeu le descoperă. Și nu la toți. La unii le descoperă. Că peste un 20 de ani, în vremea aceea, pentru că, că deja ei sunt în anumită măsură apropiată de maturitate sufletească. Ei nu mai fac prostii după ce află. Sfântul după ce află că peste 20 de ani pe vremea asta va muri, în ziua asta, la ora asta, nu se apucă să umble prin lume să-și facă damblalele după aia, sau să facă tot felul de prostii, sau să cadă în lenevie, sau în deznădejde, sau în plictiseală. Deci el continuă să fie viu și puternic și hotărât, la fel. Și să nu socotească acea clipă decât o trecere și o întâlnire mai vie cu Dumnezeu. Dar restul până atunci se întâlnește neîncetat cu El. Adică e o altă măsură. Ori noi nu suntem în stare la măsura asta. Nu suntem în stare. Și atunci Dumnezeu ne ține ascuns această taină pentru că nu suntem buni pentru... E ca și cum mergi cu copilul cu trenul și ai de stat de la Cluj la Satul Mare, să zicem. Și copilul după ce se trece de Apahida zice, am ajuns? Nu! La unde? Când e? Și tu zici, mai este puțin. Nu știu, hai că mai stăm puțin. Uite, nu-i mult. Și pare că-l minți, dar ce să-i spui? Mai sunt 55 de stații, nu știu ce și nu știu cum. Copilul cazi în deznădejde, plânge până face hernie și gata. Da! Ce să facă bietul copil? 55! Adică imens, mult, puțin, sau nu știu, cum își imaginează el. nu-i folositor. Așa, așa la măsurile noastre omenești, la măsurile nu-i folositor. Pentru că nu știm să ne folosim de acest adevăr. Nu știm să ne folosim. Și atunci Dumnezeu a închis omului cunoașterea aceasta, care nu-i folositoare pentru el. Dar e o închidere spre dragoste, e o închidere spre bucurie, e o închidere spre viață. Cum vă spuneam data trecută. Păi omul când... Dacă totdeauna planează sfârșitul în fața lui, oricând poate fi sfârșitul. Că nu știm când e. Omul e viu. Sfârșitul e oricând, la noapte. Păi dacă e la noapte, să trăiesc măcar ziua aceasta cum se cuvine. Hai să mă dăruiesc cu oamenilor, hai să vorbesc cu ei, hai să strâng mâna, hai să las capra vecinului liberă, hai să fac toate lucrurile astea. Să fiu om. Nu numai în ultima zi a vieții mele, hai că mă împac cu tot. Și între timp eu am fost o pramate nenorocită. Și în fiecare zi încerc și mă împac cu tot și vorbesc cu tot și îi primesc pe tot și mă bucur de toți, pentru că nu știi dacă îl mai vezi vreodată. Nu? E o taină imensă în această necunoaștere. Nu e așa, rău, Tatăl Dumnezeu, care n-a vrut să ne spună și ce tu te vezi? Să ne spune, Doamne, acolo. Dar... Nu! E o taină mare în acest. E dragostea lui Dumnezeu care vrea să ne învețe să iubim. Necunoașterea aceasta pe care ne ține în această necunoaștere, că omul a alergat repede spre cunoașterea binelui și răului și a crezut că poate să o rezolve el sau și a cunoscut binele și răul, s-a făcut praf în fața răului. Praf, a cunoscut el în fața diavolului și binele poruncii lui Dumnezeu și pe diavolul cu toată răutatea lui și în fața răutății diavolului s-a făcut praf. A crezut, s-a făcut baltă așa. Ca și cum era de om de zăpadă, s-a făcut baltă. N-a fost în stare să asimileze răul. Nu era pregătit încă să cunoască răul și să aleagă binele. A ales așa de capul lui. Ei, așa și cunoașterea aceasta a sfârșitului nostru nu este folositoare. Nu e deloc folositoare. Ce urât ar fi aceasta. Ce urâtă este această... În general, ce urâtă e această atenție a omului asupra tuturor detaliilor. De exemplu, când oamenii își aleg să se căsătorească, să zice. Ce urât este să te duci ca la piață, să zici. Ia ce boleare. A avut tatăl ei, era așa, mama ei bolnavă de cancer, mama... Nu știu, că s-ar putea să se fie și ea bolnavă, nu. Trecem la alta. Nu știu cum, era gelos mama, tata, nu-mi place, nu. Și să mergi ca la piață, așa, ca la... Deci numai să vezi lucrurile așa și e groaznic. Da, păi, dacă ai ieșit dinainte și când a murit și a murit cu 2 ani înaintea mea, nu-mi place. Groaznic, totul. Păi dacă lucrurile astea simple, care minime pe care le știm și ne aduc atâtea urciune și nu știm să le primim cu dragoste, nu știm să le... De-abia când au dragoste de plină oamenii, de plină, aproape de plină între ei, poate să zică, nu contează, Domnule, poate să moară și mâine, eu mă căsătoresc cu ea, înțelegeți? Nu contează. Ea e soția mea și gata, nu mai discutăm. Că știți, dar mâine s-ar putea să... Nu contează, asta se face în mântă. Deci asta e marea... Asta e dragostea pe care o vrea Dumnezeu. Dar omul nu e în stare de dragoste asta. E în stare numai de profit, șmecherii, cum să fac, cum să-mi iasă bine, cum să nu știu ce. Ori asta e o urciune. Când zice Dumnezeu, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona, Mamona tradus înseamnă profit. Omul este pus axat pe profit, să iasă ceva. Eu dăruiesc atâta, el cât îmi dăruiește? De ce nu mi-a dăruit și el nu știu cât în dragoste? Asta e frumos cu dragostea. După aia se merge la bani. La avuții, la nu știu ce, la nu știu cum. Dar frumos. Urât și cu dragoste. Poate mai urât decât cu bani. Cât am investit eu, cât am dăruit eu și câte puține am dăruit eu. Or, Dumnezeu și aici zice, n-a zis niciodată despre că ia vezi tu cât îți poate dărui și vezi tu după aia cât poți dărui. Sau nu știu ce. Sau... Nu, ci dăruiește tu nelimitat, neuitându-te că îți dă sau nu îți dă. Păi, e o nebunie ce-și cere Dumnezeu. Dar e atât de frumos. E singura șansă. Restul totul e un târgovețeal acolo, ca la târg, ca la îți dau, dragostea mea e mai calitativă decât dragostea mea. Dragostea mea e mai calitativă, ba, aici o chestie mai mare decât ai făcut-o. Urât, groaznic, s-a terminat cu dragostea în chestii. Nu mai e, ce dragoste? Nici o dragoste. Deci, această taină, această ascundere a momentului morții noastre este atât de mare, atât de frumoasă, atât de bună, atât de cu înțelepciune dată de Dumnezeu. Ce lume urâtă se pregătește. Tocmai prin faptul că oamenii vor să știe dinainte, să-și programeze, să aleagă genetic celălalt, să nu fie bolnav de inimă, să nu fie cu nu știu ce, să nu fie nu știu ce. Cum zicea acel pastor, un pastor care a vorbit într-o piață, a zis că mama lui Beethoven era bolnavă de TBC. Primul copil a fost surd, al doilea a fost orb sau mut, nu mai știu. Al treilea a murit. Toți spuneau, mai vrei să naști al patrulea? Nebunește, ia îngădui și al patrulea. Și al patrulea a fost Beethoven. Înțelegeți? Deci, atât de urât e această nu, din perspectiva unei alegeri foarte stricte, foarte dure, foarte brutale, Beethoven nu trebuie să se nască niciodată. Niciodată, nu. Era o aberație istorică s-a născut. E aberație a prostiei, a neînțelegerii, a necunoașterii genetice, a necunoașterii medicale, a necunoașterii... Dar uite că s-a născut. Dumnezeu, nu știu de ce, se presară în, ca un aur prin pulberea drumurilor. Așa se presară El. Uite, în pulberea drumurilor trebuie să te apresi să-L găsești aurul etern în pulberea aia drumurilor. Nu pe sus, printre copăcei și numai lui ei, așa ca pe niște fructe. Așa vrea El. Așa binevoiește El. În această bunăvoință este multă bucurie, este multă dragoste, este o șansă pentru toți, este o bucurie pentru toți. Lumea care se pregonizează e groaznică. Tu n-ai fost așa de bine, nu știu cum să spun, ales genetic. Ție ți s-au găsit genele alea, dar aia nu ți s-a pus gena părului blond. Ești mai jos decât ăla. Și tu n-ai făcut aia. Deci lucrurile care vin acum după mintea omului și după alegerea lui, care par niște chestii serioase și hotărâte, de fapt fac atât de urâtă lumea. O fac atât de plictisitoare. Pare că lumea lui Dumnezeu e haotică. Unde e Dumnezeu? Unde e nu știu ce? Uite că ea suferă. Dar în toată suferința și în toată durerea și nu știu ce, e atâta frumusețe. Și, atâta, și toate au rostul lor. Dacă ați putea înțelege și crede, Leibniz avea dreptate. Este cea mai bună lume posibilă. Știu că... Cum cea mai bună? Da, pentru mântuirea noastră sufletească veșnică, a fiecăruia în parte, este cea mai bună lume posibilă. Dacă nu ai gândul ăsta că există un suflet și există o veșnicie, bineînțeles că atunci nu poți să vezi că este cea mai bună lume posibilă. Și asta e voala lumii actuale. Ea nu mai crede în lumea de dincolo și atunci lumea asta e singura. Păi dacă e singura, trebuie să trăiești la maxim, trebuie să fii perfect, trebuie să fii desăvârșit, trebuie să n-ai niciun handicap, trebuie să n-ai nicio problemă. Trebuie să fii, ai mii de dorințe, cerințe aici, trebuie împlinite toate acum, repede, că mâine murim, ce să facem? Hai, repede! Și numai frică, numai tulburare, numai stres, numai groaznic. Deci dacă e numai atât, e un coșmar. Dar dacă cine crede că este și altceva, este cea mai bună lume posibilă, cea mai bună, fără îndoială. Așa cum a făcut-o Dumnezeu, e cea mai bună. Chiar dacă acum vi se pare greu de înțeles și vă vine să vă revoltați, gândiți-vă bine, în următorii ani, gândiți-vă la chestia asta. Judecați lucrurile pe care le trăiți, vedeți-le și o să vedeți în timp că este cea mai bun. Lucrurile care vi se întâmplă, așa, rele, bune, sunt cele mai bune posibile pentru voi și pentru cei din jurul vostru, pentru deschiderea inimii spre altceva, pentru luminare, pentru deschiderea inimii spre dragoste, pentru cunoașterea Dumnezeu, pentru cunoașterea celorlalți. Par dure cuvintele mele acum și știu că par așa, că ca și cum ai stau ca un peste un imensă grămadă de durere și de suferință și vorbești despre frumusețe și bine. Dar aveți încrederea asta și încercați să vă analizezi viața în viitor, să vedeți că așa cum alege Dumnezeu și cum vă dă, este cel mai bun lucru posibil. O să ajungeți la sfârșitul vieții să ziceți, după ce poate o viață, o să ziceți că de ce nu a fost așa, de ce n-a zis așa, de ce n-a făcut Dumnezeu aia, de ce mi-a dat aia, de ce altă. Ca să vedeți din perspectiva dincolo, de la sfârșitul vieții, uitându-vă peste viața voastră, dacă aveți un bob de credință, să înțelegeți totul. Să ziceți, da, a fost cel mai bine. Nu se putea altfel. Ce mi-a dat Dumnezeu a fost folositor. Așa a fost bine. Așa am înțeles. Așa m-am ridicat. Așa am putut să-mi deschid inima. Așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Așa am cunoscut suferința oamenilor. Așa. Dar acolo, de la sfârșit, veți putea zice, până acolo vi se pare absurd. Nu. Totul e rău, totul e nedreptate, totul nu e adevărat. Și Dumnezeu, ca duhovnic, vă spun, văzând mii și mii de cazuri de când sunt de 15 ani duhovnic, este drept până și în lumea aceasta. Este drept. Pare absurd, dar credeți-mă, este drept. Cu fiecare, unul pare că a primit enorm și celălalt n-a primit nimic. Nu e nedrept Dumnezeu. Cel ce pare că a primit enorm are multe rupturi interioare, are multe dureri interioare, sau îl așteaptă lucruri care va fi greu să le treacă. Altul care a primit puțin are alte daruri pe care nimeni nu le băgă în seamă sau nici el nu-i pasă că le are. Dar le are. Și care vor ieși la liman și la lumină atunci când va fi vremea grea în care vei avea nevoie de ele. Știți că așa e. Gândiți puțin în felul acesta să vedeți. Așa este. Nu este nedrept Dumnezeu nici măcar în lumea aceasta. E absurd când vă gândiți că cum să nu fie nedrept. Dar nici măcar în lumea aceasta. Dar o să vedeți în timp. Întorcându-ne la versetul 36. Cum se poate ca fiul să nu cunoască? Da, citim. Iar ziua și în ceasul acela, iar de ziua și ceasul acela, nimeni nu știe, nici îngerii, da, înțelegem. Deci nimeni nu știe, oamenii, că aici la nimeni nu știe, oamenii sunt. Nici îngerii, da, nici fiul, asta depășește orice măsură. Și niciun sfânt care a explicat cuvintele acestea și n-a spus vreodată că da, nici fiul nu știe, decât arienii. Arienii, cum ziceau, astea se foloseau de acest verset, ca să zică, vedeți că nu știe fiul? Vedeți că fiul nu este Dumnezeu? Ziceau arienii. Arienii nu credeau că fiul Dumnezeu este Dumnezeu. Ei ziceau că fiul Dumnezeu, Iisus Hristos, este prima creație a lui Dumnezeu Tatăl, dar este o creație, nu este Dumnezeu veșnic. Nu este născut, iar nu făcut. Știți când auziți la crez, născut, iar nu făcut? Asta înseamnă că, cum zicea, că s-a dus un episcop într-un sat, mi se pare că era Moga, un episcop din vechiul Ardeal. S-a dus într-un sat din munții Apuseni și a participat la slujbă și acolo a ieșit principalul cantor și a zis crezul în timpul liturghiei. Și a zis, născut, iar n-a făcut. Și acesta, episcopul Moga, a oprit și a zis, cum iar n-a făcut? Păi și el a zis, păi nu-i făcut iarna, că e în decembrie. Și a zis, nu măi, născut, iar nu făcut. Și a zis, păi născut și făcut tot aia. Zicea episcopul ăsta. Adică oamenii înțeleg, născut, făcut, ce e aia? Păi născut, că e făcut tot aia. Nu e adevărat, e o diferență totală, totală. E ruptura între noi și arieni și vechea mare erezie ariană care bântuie și acum mințile multora, că a fost un mare maestru, a fost o, nu știu ce, că a fost întruparea unui spirit, că a fost nu știu ce, dar n-a fost Dumnezeu. A fost ceva excepțional, un eon întrupat. A fost nu știu ce, dar nu a fost Dumnezeu. Asta e arianismul. Arienii spuneau că a fost făcut. Deci Dumnezeu, Tatăl, primul lucru care l-a făcut în veșnicia Lui, în puritatea Lui, asta nu înțelegeau arienii. Cum poate Dumnezeu în puritatea Lui să atingă de lumea asta puturoasă și murdară? Și atunci Dumnezeu în puritatea Lui îl face pe Fiul și în puritatea Lui Fiul îl face, dar e o ființă creată. Nu e din Dumnezeu, nu e ființa Lui Dumnezeu, ci este o creatură. Cea mai înaltă, prima, excepțională, dar creată. Și Fiul în puritatea Lui nu poate nici el să atingă ca așa total de făptură și îl face pe Duhul Sfânt. De aici sunt problemele cu catolicii, cu filocve. Că catolicii mai târziu au încercat să-i împace pe arieni. Arienii insistau pe asta, că Duhul Sfânt vine de la Fiul. Chiar dacă Scriptura spune, Duhul Sfânt de la Tatăl purcede. Mântuitorul spune, de la Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede, eu îl voi trimite la voi. Eu îl trimit la voi, dar el purcede de la Tatăl. Dar arienii ziceau, nu, ci totul e așa, știți, toate ereziile sunt așa foarte logice. Merg pe mintea omenească. Deci, Tatăl perfect nu poate să se implice, că e prea perfect. Imoabil, perfect, desăvârșit, neschimbabil, îl face pe Fiul. Fiul, ființă creată, nici el nu e destul de perfect așa ca să se apropie de asemenea murdărie cu imateria. Îl face pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt și el destul de, nu știu ce, face toate cetele îngerești, începând cu Elohim, Serafim, toate așa, întrepte, întrepte, întrepte. Și ăștia ultimii se ocupă de lume. Îngerii, amărâți, prăpădiși, pa, oamenii și tot așa, până la cel mai departe, la râmă și ultimele. Și totul e așa, foarte structurat, și Dumnezeu stă în vârf acolo, ca în vârful unei piramide, și ei la se ocupă până jos de tot. Și jos de tot, minerii și râmele și alții care sunt acolo pe jos de tot. Adică, și așa e foarte, da, Dumnezeu, firesc, logic, aritmetic, perfect, coloane, linii, tac, tac, tac. Nu e așa. Ei ziceau, Hristos este făcut, este făcut de Tatăl. Și în cuvântul ăsta, spus de părinții la sinodul de la Calcedon, Nicea, a fost născut, iar nu făcut. Aici e o chestie atât de importantă. Noi zicem născut, iar nu făcut. Născut, iar nu făcut. Deci este... Se naște din Tatăl, din veșnicie. Se naște neîncetat din El. Are ființa Tatălui. Este cu totul și cu totul altceva. Și ca să înțelegem ce e născut, iar nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl. Chiar insistă, zice, de o ființă cu Tatăl. Prin care toate s-au făcut. Deci nu că... După aceea, într-o vreme, apare și el pe acolo, printre alții, nu știu ce. Nu! În care toate s-au făcut. Și pe aia, ca să insiste și mai mult, zice, lumină din lumină. Și se referă la lumânare, când ia lumânare din lumânare, știți? Când iei de la o lumânare la lumânare, asta înseamnă lumină din lumină. Așa înțelegeau ei, că atunci erau cu lumânările, nu aveau curent electric. Și lumină din lumină, adică când iei foc din foc. Foc de la foc și focul acela nu se face mai mic decât focul ăsta. Adică ai luat din focul ăla și a rămas lumina pe jumate. Și s-a pus aici jumate. Deci, Toată ființa Tatălui este și în Fiul, deplină și la fel de puternică. Nu că a luat și El o parte din ființa Tatălui și și-a dus-o undeva și a făcut o avuție. Nu. Ci este la fel de puternică și la fel de vie. Asta înseamnă lumină din lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Adică e aproape ca, e captivant dacă vă gândiți așa cum ziceau ei. E ca o pildă. Încearcă să explice ceva. Cuvintele s-au învechit, s-au îmbătrânit așa în inima și în mintea noastră și dar nu e așa, e mult mai frumos, înțelegeți? E mult mai interesant dacă vă gândiți. Și în disperare Biserica Apusului, prin anii 800, 700, 800, pentru că vizigoții, goții, ostrogoții, toți erau arieni și coceriseră Franța, Spania, Nordul Africii, era un dezastru cu ostrogoții, goții, vizigoții pe acolo. Și ca să facă, Roma, încercând în disperare să îi împace pe arienii ăștia, erau arieni, care spuneau, Tatăl, Fiul, toți se trag unii în tație. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, îngerii, nu știu ce. Și pentru ei, barbari, învâltind cu halebarda în vânt, era mult mai normal. Așa, așa. Înțelegem o chestie, nu că trei, dar nici dar unul, dar în același timp toți la fel. A, complicat. Deci, chestii clare. Și atunci, încercând să facă pace cu ei, încercând să nu fie cu totul și cu totul distruși de arieni, au încercat un compromis. Și au introdus în crez, pe la anii 800, au zis, hai, treceți la catolicism, treceți la ortodoxie. În general, atunci lumea era toată, creștinismul era deplin, nu erau în corupturile. Treceți la credința adevărată. Păi noi credem așa și așa. Păi uite, introducem și spunem. Tatăl naște pe Fiul și Duhul Sfânt. Nu mai zicem că numai purcede la Tatăl, zicem purcede și de la Fiul, adică vedeți, uitați, la Tatăl, Fiul, și s-a introdus filogul acesta în crez ca să-i împace pe arieni, înțelegeți? Ca să fie o liniște cu arienii ăștia. Și arienii au zis, și au trecut mulți la credință, au zis, da mă, uite, deci Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, perfect, cum ziceam și noi, cum credeam și noi. Și de asta s-a introdus asta și Duhul Sfânt care de la Tatăl și Fiul purcede, zic, în crezul catolic. Dar asta n-a fost niciodată. Asta a fost foarte clar în mințile tuturor. Și după aceea au început tulburările. Ăștia din Orient au zis, ce ați introdus mai fraților acolo? Păi nu mai vremelnic, nu știu ce, nu știu cum. Papii însăși, în anii 800, au tot scris crezul și s-au certat cu principii germani. Măi, nu-i niciun de la Tatăl și Fiul. De la Tatăl purcede. Dar încetul cu încetul s-a impus în toată lumea catolică această de la Tatăl și Fiul. Dar nu contează, n-are rost să intrăm acum în toate aceste dispute. Oricum. Mă întorc chiar înapoi. Deci, întrebarea noastră, cum se poate ca Fiul să nu știe? Nu se poate așa ceva. Dacă Fiul n-ar ști, înseamnă că arienii, cum ziceam, au dreptate, domnule. Fiul nu știe, deci Fiul și el o creatură imensă, deosebită, nemaipomenită, dar e creatură și nu știe. Dar Tatăl e singurul care știe. Dar cum se poate? Cum se poate atunci Dumnezeu să știe toate Tatălui meu, ale mele sunt? Cum se poate să zică la Ioan, în capitolul 16, la versetul 15, să zică, toate câte are Tatăl, ale mele sunt. Înseamnă că minte Fiul? Toate câte are Tatăl, ale mele sunt. Adică, nu, anumite cunoștințe nu sunt ale mele. Unele lucruri ale Tatălui nu le cunosc. Nu, a spus de atâtea ori. Toate, și nu numai aici, sunt, cred că, 15-20 de locuri în care Mântuitorul spune clar că toate... În diferite moduri, în diferite feluri, spune că, de fapt, toate câte le are Tatăl, le are și Fiul. Toate puterea pe care le are Tatăl, le are și Fiul. Totul este al Său. Nimic nu este numai Tatăl, iar Fiul nu poate. Deci, e egal absolut cu Tatăl. Are ființa dumnezeiască. Și deci, ți se taie mintea. Cum se poate? Și atunci, de ce zice că iar Fiul nu știe? Toți părinții care au explicat acest cuvânt spun clar că Fiul, știți că Mântuitorul se numea pe sine Fiul omului. Fiul omului, adică el era Fiul lui Dumnezeu, s-a numit pe sine și Fiul lui Dumnezeu și a recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu, s-a bucurat când Petru a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu celui viu. S-a bucurat când Natanael a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. S-a bucurat când apostolii au zis, pentru că recunoștea un adevăr și încă era un adevăr așa de mare, încât a zis, pe această piatră voi zidi biserica mea, pe această piatră a credinței că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Deci este Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp se numea pe sine și nu era rușinat să zică că e Fiul omului. Se numea Fiul omului. E ca și cum... Nu știu cum să spun eu ce să vă spun eu, cum să vă spun. E atât de chenotic, atât de umilitor ce a făcut Dumnezeu că s-a numit Fiul omului și se numea cu bucurie. E ca și cum noi ne-am numit Fiul Dropiei sau fiul, nu știu cui, viermelui de mătase. Și e aceeași chestie, adică era o creatură a lui Dumnezeu, era un amărât de om făcut de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se rușina să sunt fiul omului. Noi ne rușinăm să ne numim și rom, ne rușinăm să ne numim și pigmen, și african, și lumea treia, și nu... Și Dumnezeu nu se rușina de chestia asta. El care era Dumnezeu, înțelegeți? Nu se rușina. Și de aceea și sună groaznic cel ce se va rușina de fiul omului înaintea oamenilor. Adică eu mă numesc pe mine fiul omului, iar voi vă rușina de mine. Adică eu nu mă rușinesc de voi să mă numesc fiul omului. Voi care sunteți, o, neam păcătoși de sfârnat. Nu? Neam păcătoși de sfârnat. Până când voi fi cu voi? Noi, ăia suntem. Și deci Dumnezeu totuși nu se rușinează să fie cu noi și să ne alăture, să alăture nouă, dar noi nouă ne e rușine să ne... Noi ne rușinăm de El. Mi-e rușine să fac orice. Mi-e rușine să zic că cred în Hristos. Adică mie, ultima râmă din istorie, mi-e rușine să... De celelalte râme. Ce zic celelalte râme? Nu e o nebunie. Nu e o nebunie, zice Dumnezeu, iar cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de El. El nu se rușinează de noi, dar... halul ăsta, tu te rușinezi de El, de El care e Dumnezeu, te rușinezi de El în fața unor, ce stăm de cârliște râme? În fața unor râme? Toți oamenii din jurul nostru, toți care sunt aici în 50 de ani, în fața cui ne rușim noi? În fața unor oameni care peste 50 de ani stau cu pământul în gură? Ce treabă? Și cu Dumnezeu cu care vei fi o veșnicie, care n-are moarte. Ce, și de El, mi-e rușine de tine. Dar nenea și tanti, vai, mi-e rușine de ei. De tine nu mi-e rușine, Doamne. Dar, vai ce zic oamenii, vai ce zic. Ce, cui pasă ce zic oamenii? Oamenii astăzi zic, mâine vor muri, poi mâine vor dispărea. Răspăi mâine, nu știu ce. Astăzi zic așa, mâine zic că ești bun, poi mâine zic că ești rău. Bă, toată ziua așa. Nebunește, în sus și în jos. Și tu spui nădejdea în oameni. Și toată lupta ta e ce zic oamenii, ce zic oamenii. Nu mai poți tu. Nu mai poți tu ce zic oamenii. Când Dumnezeu, ce zice Dumnezeu, înțelegeți? Care e veșnic, care e netrecător, care te iubește cu adevărat. Oamenii nu te iubesc. Oamenii, dacă pot profita cu ceva de tine pe acolo, ești folositor de ceva, dacă nu mai ești folositor, ești o povară. Iar a venit ăsta cu aleluia, iar trebuie să-l îngrijim, iar trebuie să-l oblojim, iar trebuie, iar se plânge, iar hai mă, fi tare, hai mă, ridică-te, hai mă. Nimeni nu are chef de tine când ești obosit, pisit, supărat. Trebuie să fii tot timpul strong, să-i ajuți pe toți și la, nu mai ești folositor cât de cât. Când nu mai ești, la coșul de gunoi al istoriei. Și Dumnezeu care rămâne cu tine în toate, pe acela nu-ți pasă de El. Și Dumnezeu zice, dacă de fiul omului vă rușinați, adică eu m-am numit fiul omului și nu mă rușinez de voi, și voi vă rușinați de mine. Adică e nebunie așa. Ca și cum, nu știu, te duci într-un trip de ăla care săracii de ei habar n-au pe ce lume sunt, trăiesc și ei cum trăiesc. Și tu te numești după numele lor. Pigmeu șef. Nu, pigmeu slugă. Nici șef. Măcar. Și ei se rușinează de tine. Dar, deși merită să se rușineze de noi. Dar nu am găsit o explicație. Nu am găsit o pildă mai interesantă ca să înțelegeți. Da. Ei, cum se poate fiul să nu știe? Știe. Este vorba de fiul omului. Adică, facem diferența asta între Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Dumnezeu avea două firi. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, într-o persoană, persoana lui Dumnezeu, avea două firi. Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, din persoana Mântuitorului, avea o lucrare de pedagogie, de înălțare, de îndentărire, de ridicare a Fiului a fiului omului, a omului, a firii omenești din sine, de înălțare, de ridicare, de capitulare a întregii firii omenești. Toată lucrarea de 33 de ani a Mântuitorului în lumea aceasta a fost de refacere, de reîntărire, de recucerire a firii omenești pe care avea și care cumva ne-o dă după aia să ne împărtășim cu ea și nouă tuturor, îndumnezeită, prin împărtășanii. Deci, firea dumnezeiască, firea umană a Mântuitorului a fost, cum să zic, înălțată, a fost ridicată peste toate fricile, peste toate tulburările, peste toate neputințele. Dar această frică trebuia să se supună, trebuia să treacă prin diferite. Și această fire umană, așa cum era ea, nu-i bine să-i spui. Știi? Vei muri în ziua aceea. Vei păți în ziua aceea, nu știu ce. Se smerește Mântuitorul. Ca fiu al omului nu știe, dar ca fiu al Dumnezeu știe. E exact cu alte cuvinte același lucru. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Știți? Adică stânga înseamnă partea asta critică, judecătorească, răutăcioasă a minții noastre, iar dreapta înseamnă partea bună, darnică, deschisă, care vrea să facă cele bune. Să nu știe partea stânga ta ce face dreapta ta. Adică, mai de ce dau eu la ăsta iară? Și să începi iară cu critica aia dură, să pui acolo și să toci ca la tocător. Nu-i bine să știe stânga ta ce face dreapta ta. Adică să dai și să nu-ți aduci aminte prea ușor și repede de ce ai făcut. Am făcut, am uitat. Ai făcut bine? Nu știu, am făcut. Adică, nu, dar am făcut binele. Deci poți să faci, dacă aduci tot timpul aminte binele pe care îl faci cu dreapta, adică partea dreaptă, puternica ta, se pot întâmpla două lucruri. Ori să te mândrești toată ziua și să stai așa într-o, dar eu sunt bun, eu fac bine, eu sunt mai deosebit ca ceilalți, un dezastru. Ori să cazi tot timpul în judecată și în curcăteală și în învârtășare, că deși le-am mai dat, iar le-am dat, iar m-am lăsat, iar m-au lăsat, m-au culcat în micioare, iar nu știu ce, nu trebuia să le mai dau, nu trebuia să mai fac, nu trebuia să mai iert o dată, nu trebuia să-i salut. Înțelegeți? De aceea Dumnezeu zice să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Binele să-l faci și când ai făcut, să-l uiți. Gata, am făcut, nu. Să tot repezi la dar eu te-am ținut în facultate, eu ți-am făcut mămăligă când era greu, eu ți-am făcut nu știu ce. Nu contează, nu mai zi, stai cu mine, nu mai zi nimic. Taci, uită, nu-i folositor. Și pentru tine și pentru oamenii din jur nu-i folositor. Aduceți-mi aminte de părinții voștri. Iar eu am crescut greu, am avut numai o lingură și o furculiță. Da, dar parcă se pierde toată osteneala lor, se pierde vina atâta laudă și atâta băgat în față și câte ce greu mi-a fost mie și ce ușor vivouă și aveți de toate și mă merge bine și nu știu ce. Da, dar a trecut totul. Da, e o plictiseală. Dacă nu zicea, se valoriza altfel. Inima ta zicea, da, mama a dus-o mai greu, tatăl a dus-o mai greu. Tu însuși, din puținul pe care ți-l spunea, auzeai și îl vedeai și înțelegeai și îl prețuiai mult mai mult. Dar dacă toți îl bagă în față și spune cât de deosebit el și cât a făcut, nu mai ai niciun chef. Nu mai vrei nimic. Nu-ți trebuie. Ți-e silă. Chiar vrei să te revolți, să faci împotrivă. Înțelegi de ce nu-i bine să știe dreapta, ce face, să știe stânga ce face dreapta? E așa este firea umană în persoana dumnezeiască. Firea umană nu trebuia să le știe încă toate. Nu era întru totul, de plină, de săvârșit. În dumnezeită. Era de-abia după înviere. După înviere, la înălțare, Mântuitorul nu mai zice, iar eu nu știu nimic. Nici Fiul omului nu știe. Știți, când la înălțare zice, le-a zis că nu este a vostru a ști aceste soroace și vremuri și timpuri. Dar nu mai spune, iar eu nu știu, nici eu nu știu, ca Fiul al omului, nu știu. Știa. Firea lui dumnezeiască, firea lui umană se îndumnezeise. A căpătase măsurile acelea să știe totul de plin. Să le cunoască până la capăt toate. Ca om, trebuie să țineți minte. Știu că pare destul de greu toată această finețe amestecătură între firea umană și firea dumnezeiască, neamestecată, neîmpărțite, nedespărțite, toate la un loc și niciuna. Și greu așa pentru mintea noastră, dar e folositor. Dar până la înviere și până la înălțare, Mântuitorul, firea umană a Mântuitorului nu minte, Nu știa. Firea umană a Mântuitorului nu știa. Dar El ca Dumnezeu știa. Fii sigur că știa. Păi adică, El știe și prorocește totul până la sfârșit. Ce va fi? Cum vor fi? Ce se va întâmpla? Tot știe tot, numai nu știe momentul. El te duce până în prag să te bage, dar nu știe când va fi acela. Adică, El te va conduce până în prag, dar nu știe cum și. El va fi la fel de mirat de noi când va fi sfârșitul, va lua pe nepregătită tatăl. Gata, sfârșitul! Să te trezește fiul și când, unde, care, cum, ce? Vă puteți imagina asta? Știe foarte bine. Știe. Nu că noi ne-a luat și pe noi pe nepregătite, dar și el e pe nepregătite și cine știe când o să-l prinde și pe el. Nu. Și este vorba de firea umană. Firea umană nu știa și era bine să nu știe. Nu-i folosește omului să știe. Vă dați seama câtă smerenie? Dacă Dumnezeu cu firea umană, locuind în sine ca persoană amestecată cu firea dumnezească și totuși firii umane, nu-i bine să-i spui totul, nici momentul, nici clipa, nici încă nu era în stare să ducă firea umană măsurile acestea, decât după îndumnezeire, după ce s-a înviat și după ce s-a preschimbat. Și firea asta s-a preschimbat complet. Și atunci de-abia a știut totul. Că la înălțare a zis, nu este a vostru a ști soroacele și timpul și anii, dar n-a mai zis că el nu știe. Știa. Ca om. Dar noi. Deci nu-i, Câtă smerenie Dumnezeu ne învață, nu-i vine să știți. Uite, nici eu nu știu. Nici firii umane din mine nu-i spun. Înțelegeți? Deci, e ca și cum ar spune... Nu știu ce exemplu să vă dau. Ca și cum ar fi o clasă de întâia și vine cineva cu un student care a terminat la Stanford și zice, uite, nici el nu știe. Înțelegeți că nu vă pot spune nici vouă. Nici el încă nu știe. Mai are 2 ani până va ști. Nu știu ce logaritm, nu știu ce, nu știe încă. Deci, așa cum v-a zis, dacă nici fiul omului nu știe, cu atât mai mult înțelegeți că nu trebuie să știți voi, le zicea lor, știți? Adică nici el ca fiul omului nu știa, ca Dumnezeu știa. Dar e foarte, în cuvântul acesta e foarte multă smerenie, nici fiul nu știe. Nici fiul omului nu știe, e foarte multă smerenie și foarte multă pedagogie, înțelegere. Păi dacă fiul omului sieși ca om, fiul lui Dumnezeu sieși ca om, nu și-a spus. Nu era folositor firii umane să știe încă. Noi vrem să știm. Suntem siguri că noi vom purta. Ții minte și acum, a venit o doamnă și îi murise soțul și în mai multe seri la rând a avut un vis în care i-a spus același lucru, în același context, în aceeași situație, pe 18 august, la ora nu știu care, în anul acesta, vei muri. Clar. Era o doamnă profesoară, cu minte, dar în momentul când a aflat, așa, de 3 ori la rând, spus clar, cum nu își poate imagina ea. Deci nu era o invenție a minții lui ei. Era ceva care a depășat cu totul. Și locul pe care îl visa, sau îl vedea ca într-o vedenie, și glasul pe care îl auzea, nu l-am auzit niciodată, niciun fel, și claritatea cu care îi se spunea, pe 18 august, la ora nu știu care, vei muri. A venit disperată, plângea pe aici, pe uși, pe ferestre, peste tot. Voi muri! Dumnezeu nu face așa. Deci nici nu trebuie analize complicate. Diavolul face lucrurile astea. Dumnezeu nu face așa. Dacă el ascunde, zice, iar la unii voi descoperi ca să-i mai trezesc. Nu. Acestea sunt lucruri tainice ascunse. Dumnezeu mi-a descoperit. Nu, Doamnă, diavolul a venit și a spus prostii. Dar nu e adevărat. S-ar putea să devină adevărat dacă chiar intrați în jocul lui. Dacă intri în jocul lui și te implici total până la capăt, mor. Pur și simplu mor de frică, de tulburare, mor de... Se crapă inima că e 18 august. Și mor de frică. Dar și nu, părinte, că voi muri. Nu veți muri. Punem pariu, Doamne. Dar cu hotărâre de a vă ruga, de acelui lui Dumnezeu ajutor, dar nu stau așa sperie de voi muri. Și n-a murit și trăiește și acum. Înțelegeți? 18, vai. Diavolul se ocupă cu lucrurile astea. Diavolul. El se ocupă, nimeni altcineva. De aceea, tot primele lucruri care o să le auziți de la toți descântătorii, ghicitorii, fermecătorii, oricine, prăvilarii, deschizători, care umblă cu diavolul, lucrează cu diavolul, chiar dacă zic cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu va fi, vei muri pe la 70, nu știu câți de ani, vei face așa, vei trăi așa. Diavolul umblă cu destea. Dumnezeu a ascuns aceste lucruri. Nu le spune. Nu-i folositor. Și nu numai că le-a ascuns. Ele rămân cumva volatile, schimbătoare în funcție de hotărârea omului, în funcție de lupta omului, în funcție de strădania lui. Nu e așa o chestie, totul aici se sfârșește. Nu contează ce mai faci la ora aia, la ziua aia. Știe Dumnezeu, dar în același timp e o lucrare tainică. E foarte greu de înțeles această... capacitate de a schimba voia lui Dumnezeu și hotărârile lui Dumnezeu veșnice după om, după lucrarea omului, după strădania lui. Dacă omul se trezește, vrea mai mult, se străduiește, încearcă mai mult, îl vede Dumnezeu, îi mai dă timp. Păi Isaia a venit și a zis la Ezechia, nu știu când, mâine, pe vremea asta, vei muri. Isaia de la Dumnezeu, îi spunea de la Dumnezeu. Pregătește treburile că, nu știu câte o zi sau două, nu știu câte a zis, vei muri. Păi dacă tot ce a spus Isaia până atunci era litere de Evanghelie. Așa se întâmpla. Și Ezechia, regele lui Israel, a știut că așa va fi. Și totuși în disperarea lui și-a întors fața spre perete și a plâns și n-a ieșit bine Isaia din curțile împărătești și i s-a arătat îngerul și a zis, întoarce-te înapoi și spune că va mai trăi 15 ani. Și s-a întors înapoi și a zis, Ezechia, vei mai trăi 15 ani, că ai plâns înainte de Dumnezeu și uite, Dumnezeu a schimbat. Înțelegeți? Deci nu e așa. Așa, sigur, gata, nu știu ce. Nici un gata, nu știu ce. Pur și simplu. Și tot timpul istoria lumii merge pe margine, pe lângă aceste prăpastie, de a se sfârși. Dar Dumnezeu, pentru dragul unora, de mila altora care urmează să se nască și care vor mai avea șansă să-L cunoască și să se bucure de El, mai prelungește timpul. mai dă vreme, mai dă timp. Pentru un om care îl iubește încă, mai dă Dumnezeu vreme lumii întregi. Știți? Cum zicea Părintele Arsenie Opști de la Arsenie Boca, Opști de la Pristop, când era după Cernobâl și vai, maicile erau speriate în 86, vai, va veni sfârșitul, am auzit că era și câte ce atunci să fie un început unui război atomic, nu știu ce, avion american intrase în spațiu rus și era cât pe ce să fie declanșate bombele atomice și dezastru. Și totul era așa, a stat așa pe pânză de coianjă, niște elefanți imensi pe pânză de coianjă. Și a zis, Părinte, vine sfârșitul lumii, bombe atomice, nu știu ce, Cernobâlul și așa, așa. Și Părintele a zis, mă, dacă voi, 23 de maici cât sunteți aici, vă faceți treaba voastră și sunteți cum se cuvine înainte de Dumnezeu, pentru voi mai ține Dumnezeu lumea, mă. Adică, și nu numai pentru el, pentru oricine care mai face, pentru voi și dacă mai ține Dumnezeu lumea, înțelegeți? Deci, aceasta e ceva de neînchipuit pentru mintea omenească, că Dumnezeu poate să schimbă hotărârile lui veșnice pentru oameni, de dragul omului. Așa cum i-a zis lui Iona, spune cetății Ninive că în trei zile va pieri. Spune direct. Și Iona s-a dus și a zis, vezi pieri, vezi pieri, vezi pieri, vezi pieri, vezi pieri, sau nu știu, în trei zile, în câte zile. Și ăștia s-au îmbrăcat în sac cenușă, au început să plângă, au început să nu mănânce, au început să nu știu ce. Și pentru aceste plângerile lor și durerile lor, că nu trebuia Dumnezeu plângerea și durerile lor, dar faptul că ei se întorceau, că nu vreau să se schimbe, că Dumnezeu n-a mai distrus Ninive. Și-a călcat cuvântul. Cuvânt veșnic al lui Dumnezeu. Și Iona era dezamăgit. Știam că o să scalci cuvântul. Și Dumnezeu îi zice, știți ce, cum îl învață Dumnezeu? Că el stătea pe malul, pe un deal acolo și se uita la Ninive, o cetate pe vremea aia de 500.000 de oameni mari. Cât Clujul? Pe vremea aia era ceva imens. Nu prea erau cetăți de mărimea asta. Se uita cum se va sfârși Ninive. Și era dezamăgit de Dumnezeu că nu și-a ținut cuvântul. Că m-am dovedit proroc mincinos. Adică el, asta era problema lui. Și Dumnezeu îl înțelepțește. Și el stând acolo în căldura aia, în stepa aceea irano-turanică, vreme foarte călduroasă, așa, și stând el acolo, el era pleșuv, așa, transpira și a terminat. Și a făcut Dumnezeu, zicea, într-o noapte să crească un vrej care era cu frunze mari și a crescut și l-a acoperit și stătea la umbra acelui vrej. Și se uita cum va pieri cetatea Ninive. Și era supărat pe Dumnezeu și mâhnit. Și zicea, ești mânios? Da, sunt mânios, zice la Dumnezeu. Și zice, a făcut Dumnezeu în noaptea aceea un vierme să mănânce, să roade rădăcina acelui copăcel, acelui vrej. Și s-a uscat vrejul, vă dați seama, dimineața până la 10-11, când era căldura aia, s-a făcut țăndăr vrejul ăla. A dispărut complet. Și s-a mâniat foarte tare Iona, foarte tare pe Dumnezeu. Asta îmi faci! Urs, uști, vrejul! Care era al meu! Asta. Și Dumnezeu îi spune, păi dacă tu, care nu ai pus vrejul la pământ, nici nu ai crescut, nici nu mai stai la umbra lui, că l-a făcut Dumnezeu să crească, că l-a făcut Dumnezeu. Și tu te-ai făcut proprietar pe el și ești atât de supărat, cum să nu mă supăr eu sau să mă întristez eu dacă trebuia să distrug tot orașul acesta pe care, lângă care am stat cu fiecare, cu copiii, cu vitele, cu animalele, cu totul, îi cunosc pe toți, ca și cum eu o spun acum, parafrazez, îi cunosc pe toți de mici, am locuit cu ei, am călătorit cu ei, îi cunosc. Cum să-i sting eu într-o clipă, numai așa că ai vrut tu, dacă ei s-au întors? Adică, eu iubesc pe oamenii aceștia. Dacă ei s-au întors, i-am primit din nou. Și tu ești supărat că, și tu cu un vrej amărât și ești supărat de că ți-am luat vrejul. Și mie vrei să-mi iei Ninive. Înțelegeți? Ăsta e înțelesul lui Dumnezeu. Deci să știți că Dumnezeu e de atât de, nu știu cum să spun, de nou, atât de neprins în niște reguli. E greu cu acest Dumnezeu. Dar e minunat. Exact ce dorim noi în dragoste, știți, să nu fie ceva plictisitor, previzibil, să fie tot timpul nou. E așa, e Dumnezeu. Te miră neîncetat. Ești cu gura căscată continuu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. E o trăire totală, absolută. Tot ce vă imaginați voi în dragoste, cea mai frumoasă, cea mai înaltă, cea mai inovatoare, cea mai... este în Dumnezeu. Deci nu ai cum să te plictisești cu acest Dumnezeu. Și nu te poți plictisi, pentru că El așa este, neplictisitor. O să citim întrebările. Tatăl are obiceiul de a scoate în evidență cât te-a făcut El și face în continuare. Și pe mine chiar mă scoate din sărite când îl aud și iar se tot laudă. Aș vrea să-l fac să înțeleagă că nu e bine și chiar e plictisitor deja. Ce să-i zic? Nu. O să zic că n-ai înțeles nimic. Stai să-ți explic din nou. Și cel mai folositor ar fi... Nu știu, poți să zici, da, tată, te cred, așa e. Și el, toate chestiile astea sunt... cumva merg spre ideea asta. Eu am fost deosebit, am făcut Andres, iar voi sunteți niște nimicuri, nu o să faceți nimic în viață, nu știu ce. De fapt, nu vrea să zic asta, dar cumva vrea să-ți transmite, ești nimic, nu faci nimic, nu ești bun de nimic, nu știu ce, și tu să zici, mă, voi strădui, nu te cred, mă, voi strădui, nu cred, nu știu, să văd. Ori asta e fără sfârșit toate discuțiile astea și toate chinezile astea. Și atunci tu să zici, da, tată, ai dreptate, cred că eu sunt un om de nimic, nu o să fac nimic în viață. Nu. Atunci o să mire și o să zic că nu-i chiar așa, mă, copile. Hai că, credeți-mă. Și dacă, de exemplu, când el va zice iară, tu încep să plângi și zici, de ce plângi? Pentru că mă gândesc că tu ești ca un semizeu, iar eu sunt acronat. Nu o să fac nimic în viață. Nu o să mai zică. O să zică, mă, copil, las că și tu o să faci în viață. Destul, o să vezi tu. Cred că e singura soluție. Domnul Dan Puric, actorul, spune că așa a încercat el cu un sergent nebun care îl distrugea, îl chinuia în armată. Și orice, nu știu, se uita la așa, iar zâmbește, fă nu știu câte tracțiuni, fă nu știu câte, îl ținea acolo, îl chinuia îngrozitor în fiecare seară. Deci orice făcea, trebuia să spere pe jos, trebuia să facă, nu-i plăcea de chipul lui, pur și simplu. Și venea sergentul și zicea, iar nu-mi place de chipul tău, iară fă nu știu ce, iară drege nu știu ce, iară fă nu știu ce, iară. Și era disperat. Orice îi spunea, orice făcea, nu se putea rezolva nimic. Omul era și mai învârtoșat împotriva lui. Și atunci... El, din principiu, înainte de a veni sergentul, se apuca, spăla pe jos, făcea tracțiuni neîncetate. Și ăla venea și găsea, ce faci? Păi sunt vinovat, sunt rău, sunt urât, deci ce să fac? Nu, ești mă, stai cu mine acolo. Deci nu mai era interesant. Nu mai era interesant. Dacă ăsta ar fi fost tot timpul distrus, te rog, nu mă pune să, eu sunt bun, sunt nu știu ce. Nea, du-te și fac. Este așa ceva interesant și intentant să distrugi pe ăla, să-l faci să cadă. Dar dacă tu ți-asumi și zici, da, Dumnezeu, sunt. Nu mai interesant pentru terorist. Nu. Așa și la părinții așa. Da, domne, sunt o pragmatic. Cred că nu o să fac nimic în viață. Sunt convins, m-am gândit. Dar să știți că chiar așa este. Adică nu trebuie să ne smerim, că dacă Dumnezeu ne ajută, suntem niște, vai de capul nostru, niște ratați cu râ mare în frunte. Nu avem ce să facem. Nu suntem nimicuri. Și îi spui sincer, toată, chiar așa e. Să vedeți cum o să încerc să fac. Lasă-mă, că și eu am făcut prostii. Mult de prostii am făcut. O să înceapă să vă spună părțile rele. Da. Încercați asta. Cum să-mi petrec vacanța cu folos? Cea de vară. E bine să merg la strand? Nu-i rău. Sunteți tineri. Trebuie să mergeți, dar nu vă duceți la strand să vă arătați bicep și trip și nu știu ce. Și să atrageți atenția și să nu știu ce. Sau să vedeți alte fete sau băieți să... Și vă duceți pentru ca să vă bucurați, ca să vă bucurați de apă, să vă bucurați de, să vă bucurați de soare. Dacă se va întâmpla și să fie ceva între tine și cineva, să vă bucurați unii de alții, să vă împiedriți, asta e altceva, dar nu... Deci, orice lucru faci, să nu-l faci ca să ieși în evidență, ca să te dai mare, ca să nu știu ce. Ci să-l faci de drag, să-l faci de bucurie, să-l faci pur și simplu. Orice lucru făcut clar, curat, e bun. Orice lucru făcut cu intenții, cu gânduri, cu... De exemplu, te duci într-o călătorie și tu nu te duci... Nu, asta n-am găsit-o bine. Pelerinajul la Mănăstirea Nicula pe 16 aprilie, Cluj și Clot, cu autocarul, 20 de lei. Înscrie la Elena, Andrei sau Valeria, care este pe aici, pe undeva. Valeria, Andrei și Elena nu este.
Părinte.
Este sus.
Părinte.
Da. Și cu bicicleta, cei ce vor, cu tine să vorbească. Cu Marian... Cei care vreți să mergeți cu bicicleta, mergeți din satele de lângă, nu pe drumul mare unde vă iau mașină, tirurile. Și ajungeți mai greu, 45 de km sau cât e, și vă întoarceți tot cu bicicleta. Cam greu întoarce așa de bicicleta. Eu zic să le puneți în autocare să veniți. Așa. Altfel nu mai vine nimeni decât 2-3. Părinte, eu cred că dumneavoastră... E o prostie ce spuneți aici, deci că sunt om înțelept. Cum ați reușit? Nu, totdeauna a fost un om mediocru așa. Să știți, asta e adevărul. Și în școală, și cam peste tot. Niciodată n-am fost serios în ce am făcut așa. Dar în timp, vrând nevrând, am început să fiu serios. Am început să fiu serios pentru că am încercat. Greu de spus, nu prea îmi place să vorbesc despre mine. Dar în general sunt mediocru. Da. Dar nu contează asta. Că ești... Niciodată n-am fost bun la învățătură, niciodată n-am fost... Decât așa, locul 3, 2, cu greu în clasa 7, 1, după aceea nimic. Nu cred că asta contează. Contează și o șansă pentru toți. Contează o anumită deschidere a inimii și contează o deschidere a minții și a inimii spre sinceritate. Spre căutarea nu din motive, știți, să nu mai căutăm nici cunoașterea, nici pe Dumnezeu, nici pe oameni din motive de profit, din motive de a ne face viață, de a fi cunoscător, de a merge înainte în carieră. Da, și asta. Dar, în general, să căutăm, am văzut că asta e folositor și fundamental, să căutăm cunoașterea, înțelegerea lucrurilor, mergând la esență, de ce trăiesc, pentru ce am venit aici și unde mă duc. Există ceva, trebuie să mă raportez la Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Pentru mine personal, o căutare personală. Această căutare personală și întâlnire personală după aceea cu Dumnezeu, cu oamenii, cu făptura, cu natura, nu pentru un profit, nu pentru că urmez biologia, nu pentru că va fi folositor pentru CV mai departe, nu pentru că o să mă laud în tabere că știu să cânt chitară, nu, ci numai pentru relația mea cu Dumnezeu, ce pot să fac și pentru relația mea cu oamenii, ca să-i înțeleg, să-i cunosc și relația mea cu natura, am văzut că dacă mergi pe calea aceasta formează și temeluiește, pune o temelie care nu se mai schimbă și nu se mai clatină și sinceritatea acestei căutări Dumnezeu o iubește. Iubește această căutare a omului, sinceră, nu pentru profit, nu pentru ceva, nu pentru viața asta, pentru, în general, pentru mine, personal, ce voi face eu, de unde vin și unde merg. Căutarea asta care pare filozofică, dar nu e deloc filozofică, o iubește Dumnezeu și îi dăruiește mult dar, mult dar. Și dacă ești sincer în căutare, nu tu descoperi, tu descoperi anumite măsuri, ceva, descoperi, înțelegi ceva. Dar dintr-un anumit moment dat te ajută Dumnezeu și te ajută imens și îți deschide mințile și înțelegea spre un fel de sinteză a tuturor. Dar numai pe această temelie a sincerității căutării, nu pentru ceva, nu pentru cineva, nu pentru folosul tău, ci pentru ca să știi cine ești tu și pentru ce ai venit în lumea asta și pentru ce sunt ceilalți și cine sunt ceilalți. Cred că dacă nu se pleacă de pe asta, poți să fii geniul genilor și nu înțelegi nimic. Ești perfect în domeniul tău, dar nu poți să înțelegi, să sintetizezi ceva, să tragi o concluzie. Totul e numai la nivel material. Poți să fii un excepțional broker, poți să fii un excepțional medic, dar nu mergi mai departe cu mintea. Nu poți să legi lucrurile de veșnicie, nu poți să legi lucrurile de esența sfătului tău, de temelia sfătului tău, de ceea ce ești tu cu adevărat, nu de ceea ce ți se pare că ești. Cred că asta e singura chestie care, dacă am avut ceva, asta a fost. Am mers spre bază, spre esență. Restul a fost mediocru. Ce înseamnă să nu spunem altora taina cuiva? În Vechiul Testament se spune că o astfel de greșeală rupe irreversibil o prietenie. Păi, cuvântul este luat din rugăciunea aceea pe care o zicem noi când ne împărtășim și se spune că nu voi spune vrăjmașilor că-i taina ta. Și care se referă la creație, la momentul când omul, greșeala Evei, sunt greșeala doi oameni, a unui bărbat și a unei femei. Greșeala Evei, care a zis șarpelui taina lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis că să mâncăm din acela, iar din aceea să nu mâncăm. Din acela să nu mâncăm, iar din toți acela să mâncăm. Și de aici diavolul s-a folosit de ce știa și a făcut praf și pulbere sufletul Evei și al lui Adam. Și altă greșeală, taina lui Dumnezeu, era Iuda. Iuda, care știa că Mântuitorul se întâlnea cu ei ca într-o legătură de dragoste sufletească. Nici nu ca să vă gândiți la ceva murdar. În fiecare noapte, mai ales în ultimul timp, când erau la Ierusalim, se întâlneau pe muntele măslinilor și acolo se rugau împreună și cântau psalmi sub cerul liber între măslinii sălbatici și acolo nimeni nu știa că ei sunt acolo. Iuda știa asta și Iuda a zis, vă spun eu unde este noaptea, ca să-l prindeți noaptea când nu este mulțimea în jur și nu se face tulburare. Asta era taina pe care Iuda a spus-o. Adică e ca și cum tu iubești pe cineva, vă întâlniți undeva sub un nuc și vă îmbrățișați și vă sărutați și sunteți bucuroși și zici iubirea mea nu se va sfârși în veci, te iubesc pentru totdeauna, nu există moarte iubirii noastre și la un moment dat nu știu, chem presa și zici haide să vedeți unde vine tipa. Fotografiați-o, arătați-o. N-ar fi cel mai murdar lucru posibil. Iorga spunea nu există om mai mojic, mai de nimic decât cel ce a iubit vreodată ceva și după aceea își bate joc de acel lucru sau de acea persoană. Nu există om mai de nimic. Iuda a făcut lucrul acesta. A iubit, a fost acolo, a stat, s-a rugat, a fost taina sfătului lui cu Dumnezeu, cuvintele veșnice pe care le-a auzit la Dumnezeu în nopții acelea sub cerul înstelat, și pe aceea s-a dus și l-a vândut acolo. Și Dumnezeu a zis, cu sărutul vinzi pe Fiul omului, aici ai venit să arăți unde și ce. Asta a fost durerea lui Dumnezeu. Deci, să nu fim ca aceștia, asta este înțelesul, să nu fim ca Eva care spune repede, același, pleacă de la aceeași lucru care vi l-am spus, să nu știe stânga ce face dreapta. Adică există o parte în noi rece, rea, cârtitoare, hulitoare, vorbitoare de rău, care găsește tot timpul nod în papură. Să nu dăm acestei părți rele din noi, trăirile noastre, bucuria noastră întâlnirii cu Dumnezeu, sinceritatea căutării noastre. Să nu o scoatem la taraba sufletului nostru, acolo unde este tarabagiu, guralivu. Hai, luați cartofi de la Nicu Colectivistul! Hai, faceți dregeți! Tarabagiu din noi, acolo care știe, care se pricepe, care iese în evidență, care știe cum să-și laude marfa, care știe cum să profite. Să nu bagi, să nu arunci pe taraba aceea tainele tale cu Dumnezeu, întâlnirile tale cu Dumnezeu, să nu pui acolo. Asta este, despre asta este vorba, că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta. Nu o să-mi bag joc de tine, Doamne. Aceste întâlniri ale mele cu tine, prin împărtășanie și înainte, prin rugăciune, nu o să le bajocoresc. Nu o să zic acum am întâlnit cu tine și după o să zic, da, oare a fost ceva? Da, n-a fost nimic. Da, prostii. Nu o să le bajocoresc. Nu o să-mi bag joc de dragostea ta. Nu o să-mi bag joc de sângele tău care s-a atins de buzele mele. Nu o să-mi bag joc. Nu o să râd de jertfa ta. Nu o să zic, oare este? Chiar este? Știți, asta e înțelesul. Am înțeles că în Grecia imigranții ard icoanele și spun că pentru Mahomed va curge sânge de creștin. Cât de veridică este această informație? Da, am auzit și probabil că este așa. Probabil că este așa. Mahomedanii sunt foarte învârtoșați în felul lor de a fi și problema noastră este că noi nu suntem creștini serioși. Majoritatea, chiar dacă ei confundă Europa cu lumea creștină, Europa nu mai e creștină. Europa e habarnistă în privința asta. Nici nu mai are Dumnezeu, nu mai are nimic. Mulți dintre cei din Europa nu mai au niciun Dumnezeu. Dar poate că știți ce se întâmplă acum e un semnal grav tras pentru o Europa care nu mai are valori, nu mai are talpă, nu mai are temelie pe care să se bazeze, nu mai știe de fapt și a pus un fel de democrație tâmpă și surdă ca un fel de temelie a vieții ei și a lumii ei în care, și pe care și-a creat, dar de fapt este ușor, piere ușor această democrație, nu rezistă. Nu e valabilă pentru toți, nu supune pe alții, nu rezistă. L-a șters pe Dumnezeu și a pus o altă temelie. Și poate că e un semnal de alarmă ca să se întoarcă acești oameni care au uitat de Dumnezeu și noi care am uitat de Dumnezeu la Dumnezeul nostru. Să vedem cine este Dumnezeul nostru, ce dragoste are Dumnezeul nostru, cine este acest Dumnezeu și la ce ne cheamă acești oameni. Ce Dumnezeu ne vorbesc ei? Despre ce Dumnezeu al terorii și al morții? Părinte, ce să fac dacă acum, în post, mi-e poftă de anumite alimente sau mâncăruri tot de post? Foarte bine. Nu cred că trebuie să ai o dreaptă măsură, trebuie să-ți rânduiești, trebuie să știi, mănânc la prânz și seara, de ce? Dar mănânci acum, nu mănânc puțin și pe toată ziua stau numai cu gândul la mâncare. Mănânc puțin mai mult, ca să nu mai stau cu gândul la mâncare, să fac treaba, adică pierdem vremea, că am mâncat puțin, dar după aia tot nu știi cum să te mai duci pe lângă frigider, să mai bagi mâna, să te faci că nu, dar n-am luat decât puțin, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Mi se pare așa o, să ne scurt singur căciula. Nu, domne, mănânci, să fii cât de cât. În privința asta mi s-a părut și mi-a plăcut una poziția părintelui Arsenie Boca, care spunea oxigen, glicogen, somn și să-ți păstrezi hormonii. Adică niște chestii foarte normale. Dacă nu, degeaba faci acum că voi dormi numai 3 ore pe noapte și să dormi o vreme 3 ore pe noapte, dar după aia o să dormi 16. Pentru că trebuie să acoperi această lipsă. Nu o să poți. Nu o să poți. Și atunci nu mai bine zici 5 ore. 5 ore sau 6, hai să zicem. Și mai ales dacă lucrezi, nici cum nu se poate. Sau dacă ești student serios și mergi la cursuri și așa, nu o să poți cu 3 ore, cu 4 ore, cu 5 ore. 5 ore, destul de greu. O să fii tot timpul terminat, te doare cap, amețit, dorm cu capul pe bănești pe acolo. Și zice, am ținut, eu dorm acum 4 ore, nu știu ce. Mare lucru. Nu-i trebuie Dumnezeu. Diavolul nu doarme deloc. Și ce mare lucru. Adică, nu. Așa că știu, am auzit o felul de chestii genul ăsta, că îmi plăcea mai mult aia, deci nu mănânc. Nu știu, nu prea sunt de acord cu lucrul ăsta. Dom'le, mănânci, de post, mănânci ca să fii cât de cât sătul, ca să faci treaba ce trebuie să o faci și să nu stai tot timpul cu gândul acolo. Mi se pare mult mai bun asta decât nu mănânc, dar mă doare capul tot timpul, sunt terminat, umblu așa pe stradă, dar eu postez. Nu are nicio valoare asta. Nu sunt de acord cu acest post. Nu folosește nimănui și ai și o mutră de zice tot lumea, dacă ăsta e creștinism, nu trebuie, nu am nevoie. Nu. Înțelegeți? Nu, nu. Și să mănânci cât de cât, să fii întreg, să fii deplin, să poți să faci treabă și să nu mai stai mintea la mâncare. Asta e tot. Iar dacă din când în când, dacă ești așa lacom și tot îți vine să mănânci nu știu ce, asta nu. Nu, domnule, am mâncat destul, gata. Dar tu îți programezi. Mănânc atât, atât, atât. Și între mese, numai un fruct și nu mai știu ce. Gata. Și cu asta ai terminat cu masă. Nu toată ziua. Păi ia, postul e făcut tocmai ca să-ți ia mintea de la chestiile astea cu masă, să te ocupi de ea, să faci cât de repede și să termini și să se sfârșească. Ori tu, prin așa zisele asceze și nu știu ce, tu stai numai cu mintea la masă și la mâncare. Cum îi dăduse un părinte de la Siestria unui ofițer din armata română, care mi-a devenit între timp prieten, și care i-a dat un părinte să nu mănânce nimic până la 12 noapte, nu știu cât timp, că nu știu ce păcate făcea. Făcuse. Și mult timp, până la 12 noapte, nu putea mânca. E ca la Arabia, tipul ăsta de post. Dar de la 12 noapte putea mânca orice. Și el toată ziua nu făcea altceva decât își încărca masa, pune așa, pune așa. Mai venea, mai punea, nu știu ce, icre, nu știu cum, aia, nu știu ce. Și aștepta cu șervețelul la gât, cu ălea mine, momentul fix. Suna ceasul, mânca pe masă. Adică, ce folos? Nu are vreun folos chestia asta? Merită așa? Nu merită. Deci mai bine mănânci și la cei care, de exemplu, sunt foarte slabi. Foarte, și mulți dintre noi suntem și băieți de multe ori, dar și mai ales fetele. Foarte slab, trupește și nu poți să țină ajun până la 12 ziua. Și până la 12 numai așa se târăsc. Și mai bine să bea și puțină apă, și puțină cafea, să mănânce și o bucată de pâine și gata. Și după aia până la 12 să reziste. Dar nu să tot stea că dacă aș fi luat puțină cafea, poate că... Nu sunt de acord. Și nu cred că și Dumnezeu n-a insistat pe lucrurile astea. N-a zis niciodată unui om, măi... lacumule, măi, mânca prea mult, măi, nu știu ce. Nu prea s-a băgat în lucrurile astea. Adică simțim un fel de firesc la Dumnezeu. Să faci, să le folosești toate, nu tu să fii pentru mâncare, ci mâncarea să fie pentru tine. În timpul pelerinajului la Mănăstirea Nicula am un examen parțial, semnificativ. Pentru că este greu. Ce să mă sătui să fac? Să merg? Păi și mai poți da cândva. Dar oricum, dacă e greu și dacă e mai bine să-l dai decât să-l lași să faci, dai două părți mai târziu, nu știu când. Nu, deci decât să faci negoț cu Dumnezeu și Doamne, eu vin acolo, dar dacă o să fie, dă-mi-l așa cu note mari și... Nu, stai și fă-ți examen. Când ar trebui să se căsătorească doi tineri și care sunt împreună? Păi, dacă se pot abține și se pot strădui și pot să aibă bucuria de a fi împreună fără neapărat să tot trăiască împreună ca soț-soție, atunci când vor hotărâi ei? Mare lucru. Nu cred că e bine să stea mai mult de 2-3 ani așa, chiar dacă rezistă. Iar dacă nu se pot abține, cât mai repede. Și chiar dacă nu fac căsătoria, să zicem, cu masă mare, cu nuntă, să facă nunta religioasă mai repede, să se cunună și după aceea să fie bucuroși împreună. Și nunta să o lase peste 2 ani, 3 ani, să chemă pe toată lumea și să facă masă mare și ce trebuie. Părinte, cum putem să ajutăm un prieten care deznădăjduiește și simte că nu își găsește locul în lumea aceasta? Foarte greu. Acești oameni mai degrabă din rugăciune se pot ajuta decât prin cine știe ce surprize, ținerea zilei în mod excepțional. Sau... Nu sunt impresionați de nimic. Ei au racile lor, svărturile lor sfătești prin care curge tot binele, toată bucuria și orice îi faci tu. Da, dar nu vezi că te iubim. Da. Poate le-aș vrea să mă iubiți, nu știu cum. Deci nu poți să ajungi la măsurile pe care le vrea el. Și atunci... Singura modalitate este să rugăciunea pentru el și a mai multora. Să știți că pare o chestie așa plicticoasă și fără niciun folos, dar nu e așa. Este așa, dacă se adună mai mult, se roagă, ori împreună, ori fiecare din casa lui și să zică în fiecare seară, măcar un Tatăl nostru pentru el, măcar un Tatăl nostru. Pare plictisitor pentru că oamenii zic, aoleu, acatiste, chestii, paraclise, nu știu. Nu! Un Tatăl nostru, 10 oameni să zică timp de 10 zile, în fiecare zi. Să știți că are mare putere. E o putere lăuntrică care va lucra în ei, un dar și un duh al lui Dumnezeu care e mai presus de orice putere omenească. De dragul acestor oameni, Dumnezeu vine și trece puțin peste libertatea acestui om. Dumnezeu nu îngăduie, nu intră peste libertatea oamenilor. Nu vrea să intre. Dar de dragul oamenilor și la rugămintea lor, intră. E ceva extraordinar aici, în taina asta. Și intră și îl ia cu forță așa mai la bătaie. La bătaie bună. Dacă liturghia darurilor este marți de la ora 17, înseamnă că nu putem mânca nimic până după liturghie deloc? Da. Da. Dar am zis, la femeile însărcinate, la oamenii foarte, foarte slabi, la cei mai neputincioși, la cei care să ia totuși, da, să nu fie toți neputincioși și slabi și nu știu ce. Și să ia dimineața de tot să ieșim până la 8, puțină pâine, puțină apă și după aceea să țină până seara la 5. Dacă nu, mergeți la catedrală, că este dimineața liturghia. Dimineața. De ce trebuie să vă forțați așa? Părintele Arsenie Boca spunea că e bine să ne interesăm de moștenirea genetică a celui care vrem să ne căsătorim. Acest aspect are importanță. Totuși e bine să știm. Nu este bine să știm pentru că asta după aia să ne gândim că nu vreau. Ci ca să știi aceste aștepți și să știi, să nu te zici, da, nu credeam, nu știam că dacă aș fi știut. Adică dacă omul acela are părinți care, zicem, au fost certați, care s-au despărțit, s-ar putea la un moment dat să fie și el tentat pe asta. E foarte tentant pentru oameni să facă ce au făcut părinții. Dacă părinții au fost amândoi sau unul dintre ei bețivi, e foarte posibil ca într-un viitor oarecare, în vremuri de mare încercare, acel om să fie tentat pe beție. E foarte posibil. Și alte și alte și alte, mai cu seamă și mai ales dacă acel om nu este apropiat viu de Dumnezeu și de biserică. Ci e așa, mai cât mergem, când putem, formal, atunci e foarte posibil să se ajungă la asta. Și atunci e bine să știi lucrurile astea ca să nu zici, n-am știut că dacă știam. Cum să luptăm cu gelozia? Putem scăpa de ea? Da. Și gelozia, și invidia, și dorința de a ieși în evidență, și toate vin din acea, din dorința de nemurire a sufletului, a omului. Omul nu vrea să moară. Omul vrea să fie important, vrea să fie undeva sus, vrea să fie... El nu poate să înțeleagă că el este... A nu fi în ochii celuilalt pe primul loc, a nu fi, înseamnă moarte pentru om. E parcă ceva din moarte în frica asta. Gelozia e o frică, o dorință nestăvilită de a fi acolo, de a-l înconjura pe toate părțile, de a fi aerul care intră pe nările lui, ale ei, de a fi tot. Tu să fii, nimeni așa. Dar vine dintr-o frică îngrozitoare, din frica omului de singurătate, din frica de moarte, din frica de nebăgare în seamă, că nu este cinstit, că nu e important, că nu are valoare. Ori toate astea le-a rezolvat Hristos, înțelegeți? Dacă cine crede în Hristos, în Dumnezeu nostru și vede viața și ascultă Evanghelia și o citește, înțelege că Dumnezeu ne iubește personal pe fiecare, total, desăvârșit, că El ne preferă pe fiecare în parte, că noi suntem preferații lui Dumnezeu. Ori dacă ai o asemenea relație cu Dumnezeu în care știi că tu ești preferatul lui Dumnezeu, da, care știi că tu ești preferatul lui Dumnezeu, că nu ești uitat de Dumnezeu, că nu te uită nici un fir din părul tău, nu se mișcă fără voia Lui, fără știința Lui, atunci ești un om fericit. Nu-ți mai trebuie, dar și Gigel să aibă la fel cu mine. Nu, Gigel, dacă vrea bine, dacă nu, dar am pe Dumnezeu, care e infinit mai mult decât Gigel. Infinit. Gigel, acum mai trece mâine. Păi mine are lovituri la cap și uită complet totul. Și cum să spui nădejdea într-un Gigel care mâine are atac cerebral? Adică nu. Și în asta să spui tu tot sufletul tău, tot. E o nebunie, nu e o investiție în gol. Că omul e muritor, e schimbător, e trecător. Zice Scriptura Vechiului Testament, nebun este cel ce își pune, blestema cel ce își pune nădejdea în om. Te blestem tu pe tine, în sensul că îți distrugi viața. Spui nădejdea în om și omul se schimbă, omul e altfel. Știi? Nu mai simt să te iubesc. Cum? Și omul investi tot acolo, numai în tine. Nu, tu pui în Dumnezeu și Dumnezeu nu se schimbă. Și după aceea, prin Dumnezeu, te dorești complet celorlalți, fără să mai aștepți nimic. Nebunia sau bucuria imensă este că după ce faci asta, chiar că oamenii nu te mai pot uita. Atunci chiar că ei cumva se alipesc de tine. Adică dacă tu te dăruiești fără să ceri nimic, fără să nădăjduiești nimic, te dăruiești complet, fără o astfel de dăruire, o astfel de bucurie, o astfel de dragoste, oamenii o prețuiesc enorm și nu pot să uite. Ori prin ce ar trece, tot nu poți să uite asemenea dragoste, tot nu poți să te părăsească, tot nu poți să te care sunt cât de cât oameni. Și atunci, asta e calea. Așa se rezolvă. Păi ar trebui să luăm personal toate răspunsurile pe care le dați întrebărilor de la discuții? Nu neapărat. Ele sunt așa în mare, în genere, adică personal. Nu trebuie să o luați personal. E o greșeală totuși, e chiar personal. Personal. Totuși, fiecare om e ca și cum ar zice, fiți atenți, că boala, nu știu ce să zicem, ce boală să zic, asta, Lyme's, cu căpușile. Se tratează, a, simptomele astea se tratează așa, 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 luați ăla și faceți rezolvat. Și tu zici, da, deci cred că și eu am, și nu, fiecare om are boala lui personală. De ce râdeți? Deci, fiecare om are boala lui personală, nu există boala, există, la fiecare se manifestă altfel. Și tratamentul e diferit. Deci, în general, putem spune, dar fiecare are totuși altfel. Fiecare durere a sufletului este altfel, e altă boală. Nu putem să luăm așa în genere. Părintele Rafael Noi, care a foarte supărat pentru cei care plecau de la el de la spovedanie și se duceau și spuneau, mie mi-a zis că la chestia asta mea cu invidia trebuie să fac așa și așa. Nu mai primea pe acel om. De ce ai spus? Zicea, ție ce s-a spus se potrivește numai ție, nu? Toți invidioșii se facă la fel. Nu. Dar fiecare altfel, altfel, altfel. Deci așa și aici. Nu trebuie să o luați chiar așa de personal. Deși îmi fac rugăciune dimineața și seara și mă liniștesc și mă încarc de energie, totuși pe parcursul zilei sunt parcă blocat într-o slabă tristețe. Oare ne puteți vorbi despre posibilele cauze? În general, tristețea aceasta are mai multe surse. Dar una dintre ele este spovedanile ne... Știți ce putere are mărturisirea? Mărturisirea înseamnă vindecarea sufletului. Mărturisirea în spovedanie, nu mărturisirea pe fotoliu psihiatrului. Sau... Și acolo are rostul ei, dar ca vindecare sufletească interioară, profundă, în care credem noi ca creștini, mărturisirea este mare. Ori dacă tu ai tristețe undeva în adâncul sufletului tău și n-ai bucurie, poate fi o mărturisire ori greșită, ori falsă, ori nefăcută cum trebuie a unor păcate mari, nu e vorba de păcățele despre că nu știu ce, a unor păcate mari pe care nu le-ai spus, a unor gânduri pe care le porți tot timpul și care nu le mărturisești și care aduc sufletul în starea aceasta. Deci până la urmă totul se reduce aici. Putem găsi nesfârșite soluții, că ești trist pentru că nu faci ceea ce îți place, ești trist pentru că nu ești pe calea cea bună, ești trist că nu știu, poți găsi explicații imense. Dar toate aceste lucruri mărturisite sincer înainte de Dumnezeu se tămăduiesc încetul cu încetul. Se iese din tristețe. Cine rămâne în tristețe, asta înseamnă că nu se mărturisește cum se cuvine. Știu că îi se pare greu de înțeles. De exemplu, Sfântul Ilarion de la Optina, stareț de la Optina, zice, a venit un negustor de la Tula, din Siberia, și zicea, era tot timpul trist, mâhnit, avea gândul că este un ratat, și cred că vă vedeți toți. Mulți dintre noi ne vedem în asta. Că n-a făcut nimic bun în viață, că n-are calități deosebite, că bolile îl vor măcina și îl vor distruge în scurt timp și că toți oamenii au ceva cu el și îl urăsc. Și că, sigur, la un moment dat chiar o să-i facă rău oamenii. Și a venit la... și a zis, ce să fac pe mine? Ce să fac? Și a zis, mă, tu nu te-ai mărturisit cum trebuie. Și a stat de vorbă și a spus niște lucruri care nu le-a mai spus niciodată. După ce le-a spus, s-a tămăduit, s-a liniștit. Și a ieșit din... Asta le părea o depresie profundă, nu știu ce, apropiată de paranoia, nu știu cum, nu știu cum, și bipolar și nu știu ce. Da, dar se temele... aici era problema. Pare absurd, dar așa era. Și azi v-aș mai da zeci de cazuri. El, Sfântul Ilarion al Optinei, era în privința asta excepțional. Rugați-l pe el să vă descopere sfânt fiind, acum 100 și ceva de ani trăind, să vă spună, oare este ceva ce n-am spus, oare nu știu să mă mărturisesc, pentru că sunt eu așa de trist și bosunflat și terminat și spășit și închistat în mine, încât Dumnezeu n-a putut să dezlege, pentru că de fapt taina spovedanii este dezlegarea unor asemenea noduri gordiene, îngrozitoare, care le taie Dumnezeu pur și simplu. Și ești ca dintr-o pânză de păianjen în care le-ai ținut acolo ca într-un cocon de păianjen să fii mâncat. Gata, ești scos. Asta este marea putere a spovedanii. Ori dacă ori n-am fost sincer, ori n-am spus ce trebuia să spun, ori mi-am ținut anumite lucruri ascunse în mintea mea, în inima mea și nu le-am spus, rugați-vă Duhului Sfânt până la urmă, dar și Sfântul Ilarion al Optinei să vă descopere ce și cum. Asta e una dintre motivațiile mari. Sunt multe alte, dar nu stăm acum. Părinte, cât de mult trebuie să vorbim cu iubita soția ca să fie fericită? Dacă tac 5 minute, îmi spune că nu vorbesc și că sunt mut. Asta e o diferență mare între bărbați și femeie. Femeia are foarte mult nevoie să-și spună toate trăirile, toate stările, toate... Dar nu prea are nevoie așa, nu? Nici de multe ori nici nu are ce să spună, adică... Nu prea are, nu prea este nimic special, nu. Asta este lucruri normale. Pe când universul interior al femeii e mult mai complicat, mult, 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 infinit mai complicat. Și atât de intens de trăiești anumite lucruri în universul interior, încât ți se pare că toată lumea vede chestia asta și numai tu nu vezi. Ce să văd? Păi nu ți-am dat de înțeles? Ce să-mi dai de înțeles? Că trebuia să nu știu ce, că nu știu cum. Dar n-am înțeles nimic. Adică ea trăiește intens atât de puternic lucrurile, încât crede că el vede oricum, observă, dar nu vrea. Nu vrea. Asta e o greșeală a femeii care trebuie să-i spună, măi, ar trebui să nu știu ce și nu știu cum. A, da? Și nu puteai imagina. O, se preface că n-a înțeles, el știa de mult. Nu e adevărat. Nu se preface, așa este. Nu înțelege. E altfel. Dar tocmai e frumos, frumoasă lumea așa, pentru că dacă ar fi groaznic, ar fi să fim toți la fel. Și bărbații să fie ca femeile și femeile să fie ca bărbații, nu. Iar și are nevoie să spună foarte multe, să-și trăirile, stările, senzațiile. Pe când bărbatul nu prea are nevoie. Numai că tu, orice bărbat care se căsătorește, trebuie să știe că el este în primul rând și un fel de preot al casei. Știu că pare sună așa. Un fel de preot în sensul că exact cum preot duhovnic trebuie să asculte toate, să le primească, să le... Așa și tu. Tu ca bărbat să știi că e mai ușor pentru bărbat toate trăirile lui, toate stările lui, să le, dacă e credincios, să le dea lui Dumnezeu și să rezolve asta cu Dumnezeu. Deci, Doamne, să ne căjit, nu știu ce, nu știu cum, și să rezolvă. S-a descărcat. Femeia este mai greu să facă chestia asta. Ea îi spune Dumnezeu, nu știu ce, dar are nevoie să spună și la nenea din... Și nenea zice, dar las-mă, dragă, că să o simt la serviciu și nu știu ce. Nu, ai făcut un... ți-a arătat viața. Nu așa se face. Îți pui scobitor la ochi, asculți. Da, da, și așa, numai așa se poate, altfel nu, nu, ea are nevoie. Deci tu o înțelegi cum, dacă înțelegi că planta are nevoie de apă, trebuie să o înțelegi pe soția ta sau pe iubita ta, că are nevoie de chestii. Nu e un moft, așa este. Așa este ea. Dacă nu o să o faci tu, o să o facă cu altcineva. Înțelegi? Asta e, pe Facebook sau nu știu unde. Dacă ești pregătit să pierzi soția sau iubita, fă chestia asta. Vă rog frumos să zicem un tatăl nostru pentru Teodor, mâine va fi operat. Dar și despre lucrul ăsta trebuie să vorbim mult mai mult și mult mai mult de spus, dar nu avem timp, despre chestia cu bărbatul și femeia. La fel de nefolositor este să întrebăm pe Părintele Duhovnic ce va fi în viitor cu noi. Da, da, da. Atunci când vom lua hotărâre, nu are cum să știe. Totul e mâna lui Dumnezeu. El, sărac, spune și el ce știe, ce își poate imagina. Nu... Dacă e Sfântul Dumnezeu, se mai poate întâmpla să mai... Dar și la Sfinții lui Dumnezeu, numai rarisim, din când în când îi scădea șansa să știe ceva în viitor. E așa ceva, când deschide Dumnezeu acest viitor și îi spune puțin, nu că el are așa acces total tot timpul la viitor, știe tot, nu știe nimic. Nici Sfinții nu știe decât foarte puțin. Foarte puțin. Părinte, spun unii Sfinți Părinți că sfârșitul lumii va veni în veacul al optulea și noi am intrat deja în el. Care al optulea? A, în mileniul al optulea, spune că după facerea lumii ar fi anul 7540 sau 30, nu știu cât. 30. Nu știm asta. Să luăm ca pe părere sau nu. Costi. Nu luați în seamă nimic. Duminică la discuții... Da. În zilele de... Joia Mare, în Joia Mare, în Vinerea Mare, în Noaptea Învierii, toți care veți veni aici veți avea lumânări în mâini. Știți? Așa se obișnuiește. Și în fiecare an au fost oameni care au vrut să, pentru mama lor, pentru bunicul lor care a murit, pentru cineva din neamul lor, pentru cineva bolnav din casa lor, zicea, vreau eu să dau lumânările pe care le vor ține oamenii în ziua Joii Celei Mari sau în Vinerea Cea Mare, să... care oamenii le vor ține în mâini, să fie de la mine. Și au fost oameni care au făcut asta. Dacă aveți și dacă credeți că veți putea veni de voi, măcar și 10 lumânări, nu pentru 500 de oameni, 10 lumânări, puteți să ne spuneți la sfârșit sau cui să spună ca să nu la vlog, că e în alții, vedeți. Să spuneți la sfârșit. Da. Ultimele 3, gata. 4. Se deschid greu. Se poate căsători în biserică ortodoxă, ortodoxi cu neortodoxi? Da. Dacă da, de ce? Iar dacă nu, de ce? Se poate, s-a făcut acest pogorământ în biserică. La început nu se dea voie, dar nu e un canon, că nu e voie, nu e niște dogme. Ci era pentru folosul copiilor, pentru că copiii trăiesc așa în schizofrenie, în ruptura aia, unul crede așa, altul crede așa. Mai bine să se căsărească cu cineva de credință ortodoxă, să trăiască viu și uniți împreună în același gând rânduial, în același lucru, în același pe altfel, un așa, e o ruptură acolo totală. Dar, pentru că în ultimul timp au fost foarte mulți oameni care s-au căsătorit așa, s-a îngăduit asta cu singura condiție că se străduiască să fie copiii botezați în credința ortodoxă. Dar despre asta să vorbim o altă dată. Mă regăsesc în ce ați spus legat de ruptura dintre minte, inimă și voință. Asta e mai de mult. N-avem timp acum. Părinte, ce să fac dacă acum în post mi-e poftă de anumite alimente și mâncăruri de post? Asta am mai întrebat-o, am mai zis-o. Păi să mănânci și să fii serios. Ce să fac dacă nu am putut trece peste o despărțire? Și mie mi-a zis băiatul că și dacă mor mâine, tot vrea să se căsătorească cu mine și orice boală aș avea, tot vrea să se căsătorească cu mine și totuși, până la urmă, mi-a zis că nu vrea. Da, dar după ce zici așa ceva și dai cotită, vai de capul tău. Deci nu e bine. E bine că și-a dat seama înainte de a vă căsători, că e cum e și că nu te-ai căsătorit cu el. Cum adică suntem la nivelul copilăresc? Ce înseamnă maturitate sufletească? Există, pe lângă maturitatea trupească și anii trupești, există și o maturitate și o vârstă spirituală. Majoritatea dintre noi suntem la vârstă de 3, 4, 5 ani cel mult. Cei mai deosebiți suntem la 6 ani. Da. Iar vârsta maturității în Hristos este mare, mare, mare. Cei mai mulți suntem așa pentru că nu ne dezvoltăm. Adică rămânem la un nivel așa. E ca și cum nu i-ai dat la un copil de mâncare, nu i-ai deschide fereastra să vadă lumina, nu și ar fi, vai de capul lui, ar fi necrescut, sprijit, amărât, rămas la un nivel incapabil de a se exprima, așa sunt sufletele noastre, majoritatea din sufletele noastre. Cei care totuși investesc în partea asta și îl hrănesc, îl cresc încetul cu încetul. Să-l pomenim, vă rog, pe Daniel, a fost închis, e tânăr și trece multe necazuri. Și ultima, dar cineva care e de altă religie sau e păgân, cum să facă cu tristețe dacă nu are taina spovedaniei? În general, ca o altă cale de scăpare de tristețe este munca. Munca, 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 munca. Strădania consecventă și constantă a face ceva. A nu sta. A zvândui foarte bine programul și a face ceva și a face bine altora. A face bine altora. A fi în asociații de aceste, voluntariat. A face bine altora. A face bine altora, indiferent că ești creștin sau nu, îți dă foarte multă liniște. A ajuta pe altul care e poate în aceeași suferință cu tine, îți dă foarte multă bucurie și liniște și te scoate pe tine te face pe tine să te stăduiești pentru el, chiar dacă tu ești până în gât acolo în problema. Dar e singura soluție să dăruiești, dăruind vei dobândi, adică să dăruiești tocmai ceea ce nu ai. Poate e singura soluție, mai ales pentru cei care nu sunt apropiați de credință, dar și pentru cei care sunt de credință. Să dăruiești tocmai ceea ce nu ai. Nu ai dragoste, dăruiește dragoste altora, necăjiți mai negășiți ca tine. Nu ai, ești singur, dăruiește altora capacitate, posibilitatea să nu fie ei singuri, să fii tu alături de ei. Și te vei întrema, te vei ridica. Ești trist, întărește pe alții care sunt triști și zi, mă, nu mai fi trist, hai mă, că nu merită viața zărită. Și după ce spui și le explici, spui că și tu ai ieșit din tristețe. Dar dacă stai așteptând, poți frumos din lacrimă să vină, să spună, să-ți rezolve, dăruind, vei dobândi. Numai dăruind.
Tatăl nostru care ești în cerul, vrească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită,
ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
Amin. Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Iubirește-ne, Dumnezeu, să vă ajute pe toți.